Tagad būs šķērs tā narodā vēk. نادوا اللوال لوال بونت فوق الاجندا الابروفاسيون تاع المنوتي تاع اللوال لا تاع الكوميتات اللي سالت في واشنطن مايو 2013 كوبي تاع المنوتي سبوستين سابو انت الممبر كلا او شي كومنتي كومنتي فوق المنوتي مالك ماوش كومنتي اتنهضهم بحال ابروفاتي طيب نادو من الأول التاني بونت فوق الأجندة التسخيخ تاع لونيوني مونيتاريا أوروبية والبيانيت تاع لونيوني بانكاريا في الفات لنك ما أنا البروفيسور يوسف بونيتش غوفرناتور تاع البنك سنترال تاع مالطا كيف كل البروفيسور جو بانستر تشيرمان تاع البورد تاع الغوفرناتور تاع الأوتور تاع السيرفيسي فينانسياري تاع مالطا الام اف اس اي ولك نطلب البروفيسور بونيتش سابش يبدا البرزنتاسيون تاعو ومن بعد ورانا اتمنى كل البروفيسور بانستر هاللي complete the presentation to you. Grazie molto.
Grazie Mr. Chairman. Naturalmente biex wieħed jgħid fil-qasid hemm jista' jkun xi ħaġa fuq is-suġġett tal-Monetary Union. Samna laqxej preżentazzjoni fejn se nagħti xi ħaġa iktar wiesa ta' xi tfisser Monetary Union u xi problemi hemm jew xi wieħed jista' jantiċipa. U kellimta wara jgħam bat seħi ċaħġa iktar fuq il-Banking Union, specialment dak li n-izviluppa tal-axħar. Biex wieħed forsi rifriska l-memorja, għaliex hija parti essenzjali tal-problemi li għandna llum, ftit background, kulħadd jiftakar li bdiet bis-subprime crisis meta kien hemm da securitization li kienu very opaque, ma kienux ċari. Tal-mortgages u kien hemm regulatory failure. M'hemmx dubju li dan wassal għal diffikultajiet speċjalment min-naħa tal-Amerika illi mbagħad spreddi għall-Ewropa. Kien hemm il-problemi fin-Northern Rock, l-RBS, il-HIPO fil-Ġermanja u oħrajn. Eventwalment dan ukoll laqgħet il-problema tal-Greċja specialment bis-sovereign debt crisis illi ġi affettwat mir-riċessjoni li kien hemm u contraction qawwija tal-world trade dak iż-żmien kien hemm dubju jekk aħna qegħdin naraw depression bħal tan-1930s. Il-Banek Ċentrali kollha biex ngħid hekk intervjenu billi naqsu r-rata tal-imax u żiedu l-likwidità lill-sistema bankarja. U dana ta' sollev ma naturalment il-situazzjoni kienet ħafna komplessa. Il-gvernijiet minnaħa tagħhom espandew il-politika fiskali tagħhom li waslet għal żieda fid-deficit fid-dejn nazzjonali. Kien hemm ukoll daż-żmien dak isejħulhom asset bubbles, speċjalment fil-proprjetà. Spanja b'mod partikolari u l-Irlanda kellhom ħafna spekulazzjoni għaddejja fil-proprjetà illi waslet għal diffikultajiet fil-banek kif naraw eventwalment anke lill-gvernijiet. Min-naħa l-oħra kien hemm structural weaknesses f'ċertu pajjiżi bħal l-Italja li bażikament għal 15-il sena waqfet tikber għal diversi raġunijiet. Spanja wkoll u l-Greċja fej kien hemm problemi strutturali. Il-solvency tal-banek, l-insolvency tal-banek waslet għal peace-bill fuq il-gvernijiet u naturalment kien hemm dawk li huma bailouts kemm tal-Greċja, l-Irlanda, Portugal u iktar riċenti ċipru. Biżgħa ta' contagion illi kollok impatt minn pajjiż għal ieħor u s-sistema allura twassal għal diffikultajiet ikbar il-swieq saru sensittivi ħafna u volatili bi flus jitriġu trasferiti minn post għal post u jwasslu għal diffikultajiet. U naturalment rekord ta' qatt u riċessjoni prolong. San ftit charts hawnhekk biex jirriflettu dak li kont qed ngħidu, l-ewwel waħda tpoġġi 2008 bħala 100 bil-GDP. U wieħed jara pereżempju din il-blu dashed li hija tal-Eurozone illi min 2008 il-Eurozone għada b'output inqas illi kienet sa dak iż-żmien. Naturalment hemm varjetà fija għandek pajjiżi li huma inqas sewwa bħal l-Irlanda pereżempju, l-Għajn Aħdar u l-Italja, u hemm oħrajn li mhux qed nuri hawnhekk u hemm pajjiżi li huma above. U għamnek għaw il-Germania, l-Ussamburgu, Malta, etnuri, bħala l-Malta u l-Aħmar għawni. U l-Iswet u l-Istati Uniti. Iġifri, minn dak iż-żmien law, il-prodott għadu marku prax overall biżejjed, biex wieħed jifhem daqsxejn il-diffikultajiet li għamu. Da naturalment ġi rifless fil-qatt, mhux għafin għod tidħol fil-dettall hawnhekk wis hemm il-chart. U hawnhekk hemm il-chart li naħseb jiena għandha ħafna xi wieħed jistudja. Di tmur lura sewwa 1901 huwa id-debt tal-gvernijiet fil-pajjiżi żviluppati u wieħed jara kif il-livell li qegħdin issa isu l-livell illi kien fit-tieni gwerra. U di tagħti indikazzjoni ta' il-rut manuver kemm huwa limitat għal ħafna gvernijiet għaliex meta id-dejn jilħaq ċertu livell l-abilità li inti tlaħħaq biss ma li max taħseb wara kemm se tħarsu lura ikun naturalment iktar diffikultuż. U dan f'ċertu pajjiżi din hija diffikultà kbira li hemm. U din għaturik jiġifieri fl-aħħar mit sena qed ngħidu li ntlaħħaq il-livell ta' dejn daqskemm meta kien hemm l-ikbar kriżi tas-seklu li għadda li kien it-tieni gwerra. Hawnhekk għandna ċart oħra illi din ukoll fiha daqsxejn wieħed jistudja. Dina qed nigrafja hawnhekk ir-rati tal-imax fuq 10-year government bonds. U ta' Malta minn saħħa mara rġajt hawnhekk l-ebda mod biex nisaw sempliċiment kulur. U tal-pajjiżi oħra tal-Greċja u tara kif sar year 2000 l-effett tal-Euro kien li wassal għal tnaqqis ħafna rata tal-imax ta' tal-pajjiżi. U bejn year 2000 isu sa 2009 baqgħu in a very narrow range. Aħna Malta fortunatament mħabba l-dak tagħna kien hemm tnaqqis mod ftit over the period, imma aħna peress li għandna il-local market allura maħniex esposti daqshekk għal dan it-tip ta' dana ta' volatilità. Però meta nqalat il-problema wieħed jara x'ġara huwa illi reġgħu splodew fuq ir-rati ta' ċertu pajjiżi. Issa fil-parti fejn kien hawn stabilità jirriżulta illi llum qed nirrealizzaw illi s-swieq għamlu daqsxejn ta' misjudgment taw. Illi id-dejn ta' pereżempju l-Greċja beda jiġi klassifikat bħala tal-istess saħħa daqs id-dejn tal-Ġermanja. Għall-avorja it-trattat waċar fuq dan il-punt illi l-ebda pajjiż ma jista' jistenna jiġi bailed out, però issi it-trattaw id-dejn ta' kulħadd egwali rispettivament jekk il-pajjiż huwiex b'saħħtu jew għandux elementi fundamentali sodi jew le. U di kienet waħda mill-affarijiet li waslet għal diffikultajiet. Għaliex at some point is-swieq realizzaw illi dana mhux il-każ u forsi anki kien hemm overreaction u sensitività kbira. U di turi jiġifieri l-element kemm forsi anki s-swieq kultant ma joqtux l-affarijiet kif wieħed jistenna. Is-single currency kella ħafna implikazzjonijiet, hawnhekk qed nagħmel waħda mill-iktar affarijiet importanti li hija li naturalment l-exchange rate huwa fiss, dan ifisser illi pajjiżi jekk ikunu jrid jkollhom xi correction ma jistgħux jbidlu r-rat tal-kambju u l-unika mod li sta tbiddilha hija billi iżżid il-kompetittività. U llum qed naraw infatti dik isejħu internal devaluation bħal Spanja u pajjiżi oħra anke l-Greċja fejn ikollhom inaqsu il-pagi, inaqsu il-costs tal-produzzjoni tagħhom biex ikunu kompetittivi. Element ieħor naturalment tas-single currency hija l-Stability and Growth Pact, nista' nidħol fid-dettall, però ċertament kienet tirrikjedi stabilità fiskali biex id-djun tal-pajjiżi naturalment ma jkunux inkonsistenti mal-kapaċità ta' dak il-pajjiż li ħallas lura. Fl-istess ħin il-growth part ta' Stability and Growth Pact kienet illi jkollok economic policies illi isosnu il-produttività u l-kompetittività. Illi fil-fatt li ġara f'dak il-periodu meta r-rati ta' imax naqsu, minn flok ma forsi ħadu l-opportunità ċertu pajjiżi biex irranġaw, imma forsi jarqu s-sitwazzjoni għaliex isselfu iktar mingħajr ma għamlu il-bidliet neċessarji. Din hija ċart ukoll li turi l-Euro Crisis kif mexa. Low interest rates waslu għal underestimation of country specific risk, ġifieri kif għad qabel, kulħadd beda jipprezza id-dejn ta' kulħadd ishom daqs. U kien hemm ukoll wieħed irid jgħid insufficient bank supervision in generali diversi pajjiżi, speċjalment bħal Spanja u pajjiżi oħra. Illi kellhom l-Irlanda per eżempju li kellhom diffikultajiet kbar fis-sistema bankarja. Il-dejn privat sploda ħafna postijiet, kien hemm ħafna spekulazzjoni, f'ċertu każi kien hemm dawk l-asset bubbles li semmejt, u f'ċertu każi kien hemm il-financial problem bħal Ċipru per eżempju fejn kellhom ħafna deposits ġejjin u bagħad huma investewhom bonds griegi, li kienet forma ta' spekulazzjoni li tilfu ħafna flus. U da wassal biex il-saħħa tal-banek ġiet imdajfa ħafna, il-banek saru dajfin, u ma' economic slowdown. Dina waslet għal żieda fil-government debt u waslet ukoll għal problemi dat tip ta' ċirku. Jiġifieri hawnhekk wieħed qiegħed innaċċell jaqbad il-kriżi fil-European Monetary Union saret. Il-policies monetarja dawn huma rati tal-imax tal-ECB basically, però wkoll ta' pajjiżi oħra, Bank of England, naraw issa Bank of England li huwa l-aħdar u l-ECB li huwa l-blu, issa qegħdin prattikament indaqs, waqt li tal-Amerika ilu inqas minn hekk ukoll. Dawn huma jsejħulhom non-standard measures għaliex huma policies tal-ECB illi ma jittrattawx il-rata tal-imax imma jagħtu pereżempju iktar likwidità l-ewwel tnejn jew iselfu fuq collateral li jkun iktar adekwat fis-sens illi inaqsu l-livell tal-collateral miħtieġ. Però l-aħħar waħda, l-outright monetary transactions, hija interessanti għax din hija l-aħħar tool li introduċa l-ECB li s'issa għadu ma nefaqx one single euro, però kif taraw fil-ċart li jmiss, meta Draghi tkellem dwar to do whatever it takes, però dejjem jgħid skont it-trattat, ma jistax jikser it-trattat, u tara kif minn dak iż-żmien law ir-rata tal-imax fuq il-bond Spanjoli u tal-Italja naqse. Wieħed jista' jara kull darba li kien hemm xi intervent, pereżempju l-SMP program meta l-ECB beda jixtri bonds Spanjoli u Taljani wara kien hemm ftit irkupru, però ma kienx biżejjed. Imma din id-darba l-impatt kien ħafna iktar extended. Huwa ċar illi dan l-OMT peress illi huwa kondizjonat jiġi applikat l-OMT taħt ċertu kondizjonijiet ġi trattat anki b'mod iktar effettiv mis-swieq. U wieħed jara illi s-sitwazzjoni qiegħda l-inqas minn rati tal-imax tmur iktar għal xi ħaġa illi hija sustainable. Sewa, ġifieri requirements tal-EMU bażikament huma fiscal discipline, effective financial regulation u management of macroeconomic imbalances. Dawn huma neċessarji għall-EMU biex jaħdem u s-soluzzjonijiet qed jiġu proposti li huwa s-suġġett ta' dan il-lum tal-laqgħa huwa waħda hija li jkollok budgetary rules, dak is-six-pack agreement basically illi jirrikjedi ويحد يمشي ما شرطو كريتيري مش ندخل في الدتال تياو ما نحسب هنا تافو بالزيية الدتال السكند element هو banking union اللي دي توصل اللورا كيف سنايت اكتار ثارت على diversi elementi اللي ويحد يريد يكونسيدرا ويرفلت الامبات تاخون سبيشالمنت وكل u it-tielet pilastru biex ngħidlek huwa li ma jkunniex imbalances fil-pajjiż, macroeconomic imbalances, daw għandhom x'jaqsmu mal-competitiveness u structural reform. Dwar il-banking union hemm parti li għandha x'jaqsam mas-supervision li se jitkellem Aldo warajja, illi bażikament din qed tagħti lill-ECB il-responsabilità li kol jagħmel supervision tal-banek kollha, però primarjament tal-banek il-kbar, aħna nafu li l-banek il-kbar tagħna it-tnej il-kbar l-HSBC u BOV se jkunu direttament supervised lill-ECB, probabbli jkun hemm xi bank ieħor, mhux min 100% ċar min se jkun, jista' jkun xi bank bħal minn dawn l-International għax jimxu bid-daqs huma, però Però l-banek l-oħra qed jiġi żviluppat bħalissa rulebook kif wieħed ħares lejn l-assets tal-banek, eċetera, l-kundizzjonijiet kollha, huwa mistenni li s-supervisors lokali jaħdmu jitfit mal-supervisors li qed tiġi stabilit bħalissa Frankfurt se jibda r-recruitment dal-waqt fil-fatt. U bekk allura ikollok daqsxejn ta' split fir-responsabbiltajiet, però pereżempju għall-liċenzjar tal-banek data se jgħaddi ftit il-permess tal-ECB ta' di single supervisory mechanism l-istess jekk bank xi mod ikun irid jiġi resolved għal xi raġuni. U dan jwassal għat-tieni element. Ġifier l-ewwel step hija ċara u se sseħħ u se tibda sseħħ jisum minn dażmin bħal dażmin sena, speċjalment fuq il-banek il-kbar. Però għall-bank resolution di tinvolvi ċertu burden sharing. U waħda mid-diffikultajiet dejjem fil-Eurozone hija li peress li għandek żbatax il-pajjiż inti. Il-kwestjoni dejjem hija kif se jinqasam il-peace jekk xi ħaġa tmur ħażin. U hawnhekk naħseb qatt baqa' ċertu agreements li jdu jsiru biex wieħed jara inixja inizjalment ġifieri jekk single supervisor mechanism jidrilha li bank irid jiġi resolved, il-pajjiż huwa responsabbli għal dak ir-resolution. Din naturalment iddaħħal ċertu element ta' duality. Għandek istruzzjoni Ewropea tista' teknikament tajlek il-bank irid jiġi resolved, però meta ta' kiġi biex jiġi resolved huwa l-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli. F'dan l-istadju sakemm tinħoloq din it-tip ta' bank resolution system. Hemm min jgħid bħal Ġermanja li hemm bżonn bidla fit-trattat, il-Commission tajt mhux neċessarju, però di fondo jien naħseb l-issju hija kif wieħed se jiżgura li il-burden ma jiġix impost fuq pajjiżi bla bżonn u jkollok ċertu tip ta' burden sharing. L-istess però forsi ta' natura differenti huma il-Bank Deposit Insurance. Dana bażikament aħna għandna deposit compensation scheme illi di jekk tkun EU-wide trid issib mezz kif dina tiġi ffinanzjata wkoll. Jiġifieri hawnhekk għandna żewġ elementi li huma għadhom in the making hemm ħafna xogħol li sar. Però naturalment li tħi wieħed jara li żviluppi. L-ECB biex ngħidlek jinsisti li mal-bank supervision irid ikun hemm alta l-inqas il-bank resolution mod avanzat ukoll. Aħna f'Malta waqqafna dal-Joint Financial Stability Board illi qiegħed hemm biex iżid il-koordinazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, però wkoll biex iservi biex inħarsu lej element li qed jingħata aktar importanza dak li se jkunhom il-macro prudential policies illi jħarsu lej aspetti kif bank individwali jista' jaffettwa s-sistema kollha. U bdejna nintaqgħu f'Jannar, il-bord qed jintaqa' spiss kull xahar, din niddiskutu ħafna affarijiet ta' importanti naturalment u qed iwasslu wkoll għal laqgħat mal-banek fejn jkun hemm bżonn biex wieħed ukoll tal-uffiċjali naturalment, biex wieħed naturalment jista' jindirizza xi issues li wieħed sib. Naturalment jien bħala gvernatur tkellimt kemm il darba illi l-banek tagħna waqt li huma profittabbli u huma għandhom ħafna likwidità u għandhom ħafna affarijiet pożittivi, però ikun tajjeb kif ukoll iżidu l-provisions tagħhom għal dawk il-loans li forsi jkunu non-performing għaliex internazzjonalment ma tanqablu ċifri mhux faċli tqabbilhom, però ma tqabbilhom issib illi aħna l-coverage ta' dawn non-performing loans with provisions it-tendenza li tkun iktar baxxa. U r-raġuni li l-banek jgħidulek hija għaliex il-collateral huwa normalment sod biżejjed u jagħmlu l haircuts biżejjed. Però hemmhekk ikollok punti li jitqajmu x'jiġri jekk il-collateral ta' kulħadd jisofri xi daqqa l-isfel, ma jidhirx li jekk se jiġri u hekk huwa l-każ, imma naturalment ikollok ta' provisions ikun ħafna ħjar. U dawn huma affarijiet li qed jiġu diskussi fil-Joint Financial Stability Board biex dejjem insaħħu dik li se jkollha r-reżiljenza, l-kapaċità ta' sistema bankarja tagħna illi tkun tista' tiffaċċja anke xi problemi tal-futur. Sa dan it-tant ir-regulations qegħdin jissaħħu bil-diversi inizjattivi ta' Basel III, CRD4, ecc. U dawn se jimponu fuq il-banek ukoll ċertu regolamenti. Naturalment da twaqqaf b'rekomandazzjoni tal-European Systemic Risk Board li twaqqaf tittastinilu bej il-Banek Ċentrali u l-autoritajiet finanzjarji kollha tal-Europa kollha. Sewa, ġifieri fiscal challenges huma li l-large deficits għandhom tendenza li jaggravaw id-debt naturalment ma jħallux room to maneuver u jista' jkun iwasslu għal unsustainable debt dynamics. U allura l-challenge immedjat huwa kif wieħed jerġa' jtella' l-growth ekonomiku waqt li qed isostni wkoll fiscal consolidation. Kif urejtkom qabel dik iċ-ċarta debt tal-pajjiżi kollha peress li jafu livell għoli, dan bil-fors jrid jiġi trattat m'hemmx option oħra għaliex illum is-swieq huma kultant jiddettaw il-costs tal-gvernijiet ukoll. Diġà sar progress, per eżempju il-deficit ġenerali minn 6.2 nieżel għal 3.7, però huwa importanti li ma jkunx hemm slippage illi jkun hemm policies illi jżidu l-growth u l-competitiveness, però kemm jista' jkun wieħed joqgħod attent illi id-dejn ma jkunx qiegħed jikber. Dawn huma xi ftit punti li wieħed ħares lehom illum meta jaħars lejn macroeconomic imbalances, jiġifieri il-Commission għandha programm tapposta biex tipprova teżamina kif l-ekonomija din jaħdmu biex ma jerġax jinħoloq it-tip ta' sbilanċ li nħoloq f'ċertu pajjiżi fejna kienha bħal Greċja u pajjiżi oħra. Jiġifieri ħares lejn balance of payments, id-dejn barrani, jekkemx asset price bubbles, il-level ta' dejn ta' settur privat ukoll, mhux biss ta' settur pubbliku, u any loss of competitiveness. Aħna probably l-iktar ħaġa li rridu noqogħdu attenti għaliha huwa l-aħħar punt huwa loss of competitiveness. Għandi ċart hawnhekk illi turi il-Housing Price Index ta' Malta, kif inhu pubblikat mill-Eurostat. U dana juri li per eżempju tal-Euro area baqa pjuttost statiku, diversi pajjiżi soffrew naqqis enormi, l-Irlanda b'50%, per eżempju, però fil-każ ta' Malta dana baqa fuq livell ta' kważi stabbli għal dawn l-aħħar 4-5 snin. Pajjiżi oħra bħal Lussemburgu, per eżempju, kellha prezzijiet telgħu daqsxejn iktar minnha. Però dan huwa wieħed mill-punti li tina stabilità kbira illi naturalment il-prezz tal-proprjetà huwa importanti għal collateral tal-banek u tas-servizzi. Jiġifieri biex nikkonkludi wieħed irid iżomm ruħu vigilanti fuq is-sistema finanzjarja kif fil-fat edisif Malta, anki permezz ta' dal-Joint Financial Stability Board, fil-level ta' l-Euro area għandek il-Banking Union, illi dina edha l-ura twassal għal-strutturi differenti, inkluzu koll l-ESRB, sustainable public finances, dini għal-fiscal governance, so higher spending is sustainable only if revenues rise on the back of a growing economy. U allura wieħed irid jistimula il-kompetittività biex l-ekonomija tikber. Mbagħad l-iktar ħaġa importanti hija l-produttività illi din hija l-unika mod kif issostni pagi li jiżdiedu b'mod sostenibbli, il-kwalità tal-human capital naturalment huwa l-ikbar resource li għandna u l-upgrading li tisir fl-investiment. Kemm fil-kwalità ta' infrastruttura u investiment li għandna, jekkux hotels, jekkux fabriki, jekkux sistemi oħra ta' infrastruttura, kif ukoll li nidentifikaw setturi ġodda biex dejjem inkunu nistgħu nżommu r-ritmu ekonomiku għaddej kif s'issa nixxinna nżommu din il-kriżi kollha. Naħa tiegħi. Thank you.
Grazie mille ġdid, professor Bonnici, għad disponibilità tijak, fil-fatt tieni darba diġa f-soċlaħat li tlabni ktamen l-na presentation, ma xekkaw xie kommenti mill-membri.
Xtaqt t-saqsik, professor. Il-rata tal-interessi tal-Central Bank, kif t-kompera ma l-interessi tal-Europa?
Dina fil-fatt waħda mit-topics, il-li dal-Joint Financial Stability Board, għandu laħal ġumaddi, u għedin nibdew nħarsu leja. Din hija komplessa fis-sens illi jekk aħna nqablu r-rata tal-interessi l-ewwel tal-gvern tal-bonds dawna qegħdin xi ftit inqas minn tal-Italja bħala livell. Issa naturalment wieħed jgħid imma qegħdin għoljin baxxi mhux faċli li wieħed jirrispondi dik il-mistoqsija. Però m'hemmx dubju illi peress li aħna self-funding irrid ikollna rata biżejjed biex niffinanzjaw lil nfusna. Illum mhumiex il-każ li wieħed jaħseb illi faċilment tiffinanzja lil pajjiż minn barra, pereżempju Ċipru u Slovenja żewġ pajjiżi illi inkontrast għal Malta fejn il-Bank Ċentrali baqa' market maker, jiġifieri lest jixtri lura kull bonds tal-gvern illi jiġu biex jibjawhom u allura u qed jagħmel is-suq biex ngħid hekk. Dawn għal-ussa nistaw morru international u nisselfu mod internazzjonali. U fil-fatt forsi kellhom rati għal ċertu momenti kienu irħas minn tagħna. Però m'hemmx dubju illi kif kien hemm naqra volatilità sofrew ħafna u waslu b'mod illi kważi ma jistgħux jisselfu. Fil-każ tas-settur privat, jidher ċar illi l-erja tal-SMEs bħal dik ta' ħafna pajjiżi oħra qed tiffaċċja rati iktar għoljin milli forsi wieħed jistenna u minn dawk tal-kumpanniji li huma kbar. U hawnhekk wieħed irid jgħid hemm il-competition illi suppost twassal għal rati irħas. Naturalment hemm ċertu element ta' riskju illi il-bank irid jagħti każ, però jiena ngħid għalija għaxej diżappuntat meta kien hawn pereżempju il-long term loans illi tali CB rata baxxa ħafna u xi banek Maltin ħadu dawn spiċċaw biex sempliċiment ipparkjawhom for safety. Ipparkjawhom mal-Bank Ċentrali reġgħu mal-Eurosistema. Jiena ta' kizmin inkoraġġejt il-banek biex jagħmlu programmi speċifiċi bbażati fuq daw il-fondi, naturalment dak kienu għal 3 snin, però l-idea kienet li jistgħu forsi jagħmluhom għal 3 snin u fuq ir-rata tal-ECB jekk dik titlam bad jitilgħu magħha biex huma ma jkunux esposti. Però s'issa ma kienx hemm takers, kien hemm banek li qalu diġà għandhom programm tal-Jeremy, banek oħra qed jgħidu illi huma qegħdin jorqtu d-domanda kollha li għandhom u fil-fema tiegħi illi is-settur speċjalment tal-SMEs qiegħed jiffaċċja rati li forsi mhux jirriflettu il-livell iktar baxx li hemm f'ħafna pajjiżi. Issa biex ngħid kollox, di problema li qed jiddiskuti l-ECB wkoll l-Ingilterra l-Bank of England tagħmel il-funding for lending, jiġifieri qed jagħti iktar flus lill-banek biex huma jkunu jistgħu jiselfu at a lower rate. U hemm pajjiżi bħal Spanja u l-Italja fej l-SMEs per eżempju ma jistgħu jisselfu b'xejn. Bl-ebda rata kważi għaliex imħabba d-diffikultajiet fis-sistema bankarja tagħhom. Jiġifieri llum qegħdin f'dan l-istadju, però jiena dover nħeġġeġ il-banek ukoll biex dan l-extra low rates li hemm fl-Ewropa ukoll jiġu utilizzati b'xi mod illi jibbenefikaw speċjalment l-eres ta' restructuring li hemm bżonn isir. Però wieħed irid ikun konxju illi r-rati tagħna lid-depożitanti jekk ikunu baxxi wisq dal-flus se jaħarbu, jiġifieri fis-sens se jmorru x'imkien ieħor u għandna bżonnhom fl-ekonomija tagħna. Jiġifieri hija sitwazzjoni komplessa illi wieħed irid iħares leha għandna l-istabilità aħna, però naħseb hemm xi jsir iktar minn naħa ta' sistema bankarja biex tagħti dan it-tip ta' rati iktar baxxi nibbenefikaw iktar bihom.
Iktar remarki? Jiena minn naħa tiegħi xtaqt nagħmel xi remarki wkoll. Fejt l-sovereign yields. Wieħed mill-graf li prof dejt u nistgħu naraw li qisu mill-2006 sal-2009 praticament kollha konna din insegu lill-Irlanda. Alfa il-fatt li nistgħu ngħidu d-domanda hija li hemm lokali l-bonds Maltin. X'effett għandha fuq il-yield l-andament tal-ekonomija Maltija? Jekk jiġi konsidrat meta jiġi kkalkulat il-yield l-effett tal-ekonomija Maltija?
Il-yield kif jinħadem skont demand and supply, jiġifieri il-Bank Ċentrali ma jistax jassorbi bla limitu dak li jkunu jridu jbijaw is-swi għax irid jerġa' jbihom lit-teżor basically għax hemm xi limiti kemm jista' jkollhom ħabba monetary financing. Hemm sistema li hija użata illi tipprova tiżgura kemm jista' jkun id-demand and supply equate. U inżommu wkoll x'qed jiġri barra, allura jkunu qed iħarsu li x'qed jiġri l-bund, hawnhekk mhux qed juri l-bund pereżempju. Il-spread mal-bund kemm ikun, l-spread mal-bund dal-aħħar naqas fil-fatt. U fil-fatt jekk tħares lej il-kerf ħamra qiegħda kemm nisfel, però jekk imbagħad l-spread jonqos wisq, allura jista' jkun ikollok iktar inċentiv biex jew inqas inċentiv biex wieħed jixtri il-bonds ta'
jiġifieri jekk qed tifhem sew qisu il-pattern ta' kif kienu tiġu kkalkulati il-yields ta' Malta bejn 2007 u 2009 nistgħu ngħidu li kien l-istess pattern ta' dak li kienet tuża l-Irlanda il-pattern huwa eżattament identiku.
Ngħidlek x'ġara, il-fatt huwa illi Malta baqgħet tipprova taħdem fuq is-suq lokali. L-Irlanda marret internazzjonali. U l-internazzjonali naturalment jista' jkun kienet iġġib rati ferm inqas, però hawnhekk qed juri kważi l-istess. Jiġifieri sa ċertu punt kien hemm element fej ir-rati ġew maxuxin ta' kulħadd. Tagħna baqgħu pjuttost bl-istess livell neżlin daqsxejn l-isfel u tal-pajjiżi l-oħra naturalment ma bdewx jisibu minn lest jidħol għal-riskju f'investimenti tagħhom.
X'taqt ukoll forsi tiftaħ daqsxejn iktar fuq il-budgetary rules six-pack hemmhekk. Mbagħad għandi xi mistoqsijiet rigward il-banking union ma nafx naħseb hemmhekk forsi nistaqsihom x'hekk fil-presentation ta' wara.
Għal-banking union forsi biex ma
klijent
kien approvajt ma nidħolx wisq fid-dettall.
U mistoqsi oħra ħalli mbagħad tirrispondi mill-ewwel rigward il-Joint Financial Stability Board. X'inhi l-possibilità li l-gvern anke jkun rappreżentat fuq dan il-board?
Eħe, dan il-board biex nibda bl-aħħar punt, dan kien requirement tal-European Systemic Risk Board.
Sawa.
U qabel ma s-settjajni kienna nġibu l-clearance tal-European Systemic Risk Board. U waħda mill-kondizzjonijiet kienet illi ikun mamul minn awtoratajiet autonomi mill-gvern. Naturalment, għaliex hekk il sistema che gli raccomandava. Però esiste la possibilità che il Venice sta con observer fu il Danas, dare ne fuori il Joint Financial Stability Board li con etiame lua. Iħu decisioni jiet illi umbat irritjam il-rekomendazzjoni tal-żewġ boards oħra skont il-każ. Jew il-board tal-MFSA, jew il-board tal-Bank Ċentrali. Umbat daw il-bordijiet tal-Bank Ċentrali u tal-MFSA illi jistgħu jħorġu direttivi bil-liġijiet li waqfuhom. Issa fuq il-Joint Financial Stability Board il-rekomandazzjoni kienet li jkun hemm miż-żewġ entitajiet, infatti ċertu pajjiżi qed waqfu awtorità ġdida indipendenti kompletament mill-gvern ukoll. Aħna ddeċidejna m'għandux bżonn awtorità ġdida se nispiċċaw wisq awtoritajiet, però għandu jkollna xi ħaġa li twassal biex iż-żewġ istituzzjoni tikkooperaw. Però madankollu huwa possibbli li jkun hemm observer fuq il-board, hemm imbagħad kumitat ieħor in case li jkun hemm xi kriżi ta' natura li tirrikjedi miżuri tal-gvern dirett, il-Bank Ċentrali u l-MFSA, dak hemm kumitat ieħor ta' emerġenza biex ngħidlek li jista' jintaqa' fil-fatt ġiel intaqa' fil-passat minn żmien għal żmien.
Allura il-fatt li dal-board kif nisafhom magħmul minn membri rappresentanti tal-MFSA u tal-Bank Ċentrali. X'inhu l-iskop li jiltaqgħu żewġ rappresentanti imbagħad l-istess board jerġa' idur għar-rekomandazzjonijiet fuq l-istess żewġ entitajiet. Sens fejn timmorru? Għax niltaqgħu żewġ kumitati imbagħad nerġa' żewġ board jitnerġa'.
Għax dal-board huwa aktar speċjalizzat u jagħti jaqbad elementi minn tal-Central Bank Act u mill-MFSA Act. U allura xi daqqiet il-borderline bejniethom u l-impatt ta' waħda fuq l-oħra mhix neċessarjament tista' taħab sikkina. Allura dal-board iservi biex isaħħaħ l-element ta' financial stability. U joħroġ rekomandazzjonijiet illi mbagħad jikkonsidrawhom il-bordijiet imwaqfa bil-liġi. Jiġifieri dan huwa board huwa pjuttost amministrattiv fis-sens qed iġib iż-żewġ entitajiet flimkien jikkonsidraw l-aspetti kollha milli għandhom xi aspett financial stability u jistgħu joħorġu rikkomandazzjonijiet lil board biex bordijiet separati biex jikkonsidraw. Inkella kien ikollna waqfu awtorità. U biex twaqqaf awtorità trid tagħmel liġi għaliha, mbagħad se jkollok xorta l-problema li dik l-awtorità il-borders tagħha fej se jkunu mal-awtoritajiet l-oħra li għandek illi kollok again problema biex inti tiżgura illi ma jkollikx żewġ awtoritajiet jipprovi jirregolaw l-istess ħaġa għal dik laqas tkun ħaġa tajba. Per eżempju jekk imorru il-Bank Ċentrali fil-liġi tajt to ensure financial stability. Il-kelma li użata, ensure. Issa, naturalment, kif tista' tiżgurali? L-ewwel qed għandek is-supervision qed għandek l-MFSA tal-bank. Jiġifieri ċertu affarijiet jirrikjedu l-input jew ir-regolazzjoni ta' l-MFSA m'hemmx dubju. U aħna u pajjiżi oħra rrealizzaw illi hemm bżonn ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn żewġ entitajiet illi t-nej jibqgħu għaddejjin wieħed ħares mordejn il-micro. Li għal-MFSA fej qed irregola bank u il-Bank Ċentrali ħares lej il-makro fej huwa qed jirregola iktar aspetti in ġenerali li japplikaw għal kollox. Però il-kriżi li kellna indikat li jista' jkollok elementi li huma in between, illi elementi ta' makro illi għandek bżonn l-input tal-mikro, jew bil-maqlub. U l-approach li sibna aħna kien illi wara li konsultajna mal-partiti, mal-gvern, eccetera, u ġibna l-green light ta' l-ISRB li nħolqu dan. Jiena naħseb illi tkun idea tajba illi jekk dan il-board eventualment anke jitwaqqaf bliġi mhux ikun jagħmel l-funzjonijiet li għedna, però jkun stabili f'forma ta' liġi. Għax jien naħseb illi din hija xi ħaġa illi issaħħaħ il-mandat tiegħu. Però jibqa' l-fatt li għandek il-board tal-MFSA u l-board ta' Central Bank Dawn huma l-autonomous boards li huma iridu finalmente jirregolaw il-settur finanzjarju. Il-mistoqsija l-oħra li kellek.
Ta' forsi ftitfu l-budget rules ta' 6.
Eħe, il-budget rules huma naturalment intizi biex kemm jista' jkun jiżguraw illi d-deficit ma jkunx qiegħed jikber b'ċertu livell illi l-growth ekonomiku ma jkunx wassa biex ikun sostenibli għax inti id-dejn nazzjonali finalment irid jitħallas lura, li max irid jitħallas u daw iridu jiġu mill-growth ekonomika. U allura jkun qed iħares lejn da 3% per eżempju, rata li jrid jonqos anke id-dejn nazzjonali li jrid jinżel lejn 60%. Dawn huma kollha safety measures biex iwasslu għal xi ħaġa li tkun iktar stabbli u sostenibbli. Naturalment bħalissa kienu ħafna diskussjoni, il-Commission qed tikkonsidra il-każ ta' Malta bħal ta' pajjiżi oħra u wieħed jara xi se joħroġ minn dan. Però huwa ċar li dan huwa constraint ġdid fuq il-pajjiżi kollha illi parteċipaw b'mod partikolari fil-Eurozone, però anke fuq pajjiżi oħra illi wkoll iridu jkollhom ċertu limits ta' kemm huma jisselfu u x'dejn itella.
Il-fatt for the record, għada se joħroġ il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-Excessive Deficit Procedure u milli ġejna motijin li nifmu huwa li Malta kisret iż-żewġ budget rules mhux waħda għal dak li huwa Excessive Deficit Procedure, kisret tad-deficit u kisret ukoll tad-dejn. Ġifieri hemm regola li issa tista' tidħol fl-Excessive Deficit Procedure anke jekk id-deficit ma jinżilx taħt it-tlieta, ġifieri anke jekk id-deficit jibqa' taħt it-tlieta, xorta jista' tikser kun iktar diffiċli għax ikun taħt it-tlieta diffiċli tikser ir-regola tad-dejn. Imma tista, ġifieri id-dejn għandu irid jinżel bir-regola tal-120, ġifieri hemm nassumu jkun 80% id-dejn. U id-differenza bejn 80 u 60% benchmark li hija 20 percentage points, titieħu 120 tiegħu ġifieri 1% u jrid jaqa' 1 percentage point each year for 3 years. U hemm sanzjonijiet jekk inti ma telħaqhomx skont ir-regoli l-ġodda.
U Malta l-ora fi xeda tal-issa? Il-proportion li semmejt inti?
Le, li aħna minn flok, morna naħa. Ġifieri? Imma dak kienet raġuni biżejjed biex huma jgħidu illi inti tħalt fl-excessive deficit procedure jew ksirtom. Però mbagħad jekk idaħluk xu jiġi jridu jaraw ukoll jekk hux temporanju u jekk huwiex eċċessiv hemm ċertu kwalitajiet. U temporanju mhuwiex għaliex huwa inħabba raġunijiet li jkunu veru, jkunu veru raġuni, ma l-raġunijiet skont it-trattat. Viri bejnietna elezzjoni mhijiex raġuni biex inti tkun tajt tiddefinixxih bħala temporanju, ma tkun riċessjoni kbira li waqgħatlek il-GDP u allura għollitlek id-deficit. Just for information.
Yes. Jiena ħidem mediku m'inhiex jiġifieri ekonomist tafal, ma il-kriżi mondjali fl-infażi waslet. Ħirġin minnha, teħlin fiha, għax imbagħad l-outlook ta' Malta allura. Qed nabdu ħafna provvedimenti.
Jekk inħarsu lej finanzjarja, is-swieq finanzjarji ħafna iktar qed iż tara mill-rati tal-imaxxi naqsu. Mill-mod kif qed tara l-Ispanja u l-Italja qed jisselfu b'rati baxxi. Jiġifieri minn naħa finanzjarja ma m'għandix li kienet sena jew sentej anke tlieta ilu illi kważi qed tistenna xi taqlib kbir.
Qed tirkupra.
Jiġifieri minn naħa finanzjarja hemm ċertu livell ta' kalma. Però min naħa ekonomika, peress li l-gvernijiet kellhom ukoll jikkonsolidaw il-budget tagħhom, naturalment qegħdin nexxilhom u nexxilhom jikkonsolidaw, però kellha effett fuq l-attività ekonomika. Sadina parzialment għandek pajizi bħal Spanja u l-Italja illi dawna edin għaddejjin brati ta' atoli u ta' attività ekonomika baxxa. Spanja partikolari kella basically ekonomija artificiali kienet ibbażata ħafna fuq il-proprjetà u spekulazzjoni fuq il-proprjetà. At some point, imma s-sibba sejra għallejjem, hemm limitu kemm wieħed jibni. Fil-każ tal-Greċja, per eżempju, kien hemm problema li dawk kienu qed jaħbu l-fattijiet one point, li l-istatistika li toħroġ illi turi illi f'daqqa waħda d-deficit sar 12% kien tagħhom.
Ġil maltemp għadda?
Issa, min l-aspett ta' dak it-tip ta' kriżi illi se jkollok xi ħaġa li tista' twassal għal diżastru biex ngħidlek, dak batta u għadda. Minnaħa ta' rkuprar ekonomiku. Sissa qed naraw l-Amerika li qiegħda għaddejja b'ritmu iktar maġġel, però fis-swieq tal-Eurozone, anke tal-Ingilterra, il-performance ekonomika hija waħda anemik ħafna. Jiġifieri tara l-Ġermanja daqqa tkun ftit inqas, b'reċessjoni qisha u daqqa tkun ftit iktar. L-Ingilterra l-istess. L-Italja kważi qiegħda staġnata l-ekonomija ta'. Spanja għadha bit-tnaqqis ekonomiku. Dana kollu jwassal għal situazzjoni fej l-economic performance mhijiex tajba, m'hemmx bla dubju, the economies are not functioning.
Prognosis?
Issa l-istennija hija l-iktar tardi mis-sena, forsi fl-aħħar quarter, l-Eurozone jinnexxiela toħroġ billi tkun fin-negattiv. Toħroġ għal pożittiv. Però dan huwa forecast jekk tgħid l-indikaturi x'inhu huma bħalissa l-indikaturi huma ta' ekonomija kajmana u ekonomija li għaddejja bil-mod. Però brati differenti f'pajjiżi differenti, ġifieri Ġermanja għandek il-qatadu prattikament nieżel, l-ekonomija veru kajmana, però l-esportazzjoni wkoll qed bagħti bħalissa tagħhom. Però għandek pajjiżi oħra illi għadhom contracting, għadhom qed jiċkienu. Din għadejjem hija xi ħaġa diffikultuża naturalment għall-gvernijiet u għall-pajjiż speċjalment għall-qatt u għall-programmi soċjali ta' dawk il-pajjiżi.
Fuq livell Ewropew dejjem jissemmew miżuri forsi anke speċjalment fuq dejn deficit u miżuri fiskali f'dan is-sens. U però minnaħa l-oħra dejjem insemmu economic growth imbagħad. X'qed isir mod konkret u forsi anke biex l-analiżi tibda ssir fuq economic growth, fis-sens anke fil-regoli l-ġodda qed nitkellmu fuq iktar strict rules għal deficit għal budgets lokali. Però fuq livell ta' economic growth, ġieli tkellmet il-possibilità li anke pajjiż irid tkun marbut li jkollu ċertu ammont ta' brekketta economic growth.
L-economic growth tista' tiġi influenzata minn diversi aspetti, għandek pereżempju il-budget tal-commission, tal-commission. Hemmhekk għandek il-cohesion funds, għandek tal-fondi strutturali, għandek fondi li jistgħu jiġu użati għall-infrastruttura. Jien wieħed minn dawk li tkellimt fil-pubbliku diversi drabi li ngħid li naħseb dawn il-fondi għandhom jiġu utilizzati b'mod iktar effettiv illi veru jiservu biex jistimulaw l-ekonomiji, speċjalment dak il-pajjiżi qed isofru l-iktar. U hemm solidarity fund, hemm diversi affarijiet illi wieħed jista' ikun iktar proactive f'dak l-element. Hemm mbagħad aspetti illi għandhom xi jaqsmu ma' impedimenti għal tkabbir ekonomiku, da' ħafna drabi jkunu issues ta' burokrazija, ta' regoli, l-Italja tbagħti minnha di ħafna di per eżempju, illi s-sistema ta' distribuzzjoni tal-prodotti tagħha mhix effiċjenti, di żid il-costs, u żid il-costs sewwa, u damna naturalment huwa elementi illi jridu riforma iktar fil-fond ta' sistemi ta' distribuzzjoni, ta' sistemi kompetittivi fil-pajjiż.
Fuq livell ta' fis-sens anke eżempju semmejna di l-excess deficit procedure, jiena nħoss li meta pajjiż kif nasib kif kull Ewropa tieħu direzzjoni differenti fis-sens li fuq minn flok tiffoka tgħidu isma' inti titnaqqas id-deficit tiegħek, inti titkabbar it-kabbir ekonomiku tiegħek u tagħti direzzjoni iktar f'dik il-linja iktar milli tagħmel strict rules fuq id-deficit, naħseb iktar ikun iktar faċli fuq livell nazzjonali li jintlaħaq l-economic growth milli terġa' tpoġġi s-sawwa iktar bil-frosta il-pajjiż li kont sejjer ħażin.
Il-problema però hija kif se tiffinanzjah dak. Jiġifieri meta inti għandek sitwazzjoni fejn l-Irlanda, per eżempju, ma setix tissellef iktar. U spiċċat minn il program ta' bailout. U ġifri għarż minn twil ma setix toħroġ bħalma noħorġu aħna l-gvernatur kif ħareġ, joħroġ il-bonds u jiġu finanzjati, xi jiġu finanzjati tant il-pezz tagħhom ikonodi illi ma jkunux fattibli. Jiġifieri at the end of the day, dal-pajjiżi kellhom jingħataw assistenza massiċċa kultant biex wieħed jgħinu. Issa, naturalment, din l-assistenza wieħed irid ma jħallix il-pajjiż li jkun dejjem jiddependi fuqha, jiġifieri jrid jagħmel xi ħaġa huwa veru però illi wieħed jiġi jagħti attenzjoni ħafna ta' x'miżuri jistgħu jittieħdu minn hemm il-gvernijiet iridu jħarsu vera fil-fond biex jaraw l-infiq tagħhom kif jista' jiġi utilizzat aħjar b'mod iktar effettiv. Jinrajt fil-każ ta' Malta, per eżempju, li wieħed jistimula iktar l-investiment privat minn barra b'effort ikbar jew b'identifikazzjoni iktar ta' setturi li jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija tagħna. Jiġifieri hemm elementi il-gvern għandu ftit ta' ċavetta li tistimula l-attività ekonomika minn dan l-aspett, kemm ħabba regoli li l-ekonomija toppera fihom u kemm it-tip ta' investiment li jkun qed jagħmel it-tip ta' nfiq tiegħu li jista' jwassal għall-riżultati aħjar.
Grazzi.
Rigward il-settur tal-proprjetà, mill-snin li għaddew anke mis-sitwazzjoni preżenti, kemm importanti li minnaħa nkomplu nċentivaw biex it-tatwir tal-kostruzzjoni kompli għaddiem ma jistaġnax, kif anke l-gvern ħabbar li se jdaħal ċertu flessibilta anke fast track għal ħruġ ta' permessi. Iżda minnaħa l-oħra ma jkunx hemm il-property bubble u segwentament ikun hemm property crash minħabba l-oversupply. X'inhu huma l-perikli li dan isir u bħala situazzjoni tagħna f'kemm direzzjoni sejra. Mistoqsija oħra hemmhekk ma jimpurtax hija aktar lejn il-Ministru tal-Finanzi. Jien ma nafx Ministru kux fimtek sew meta il-Kummissjoni ħadd tieħu konsiderazzjoni kif dejjem għamlet għall-fattur tad-dejn u anke tad-deficit skont Stability and Growth Pact. Meta f'Ottubru li għadu f'Febru li għadda ħriġna mill-proċeduri tal-excessive deficit. Din ma kienux ħadu konsiderazzjoni peress li wkoll kuna qegħdin il fuq minn 60% bħala din mhijiex ftit kontradittorja din.
Skużani, kont qiegħed distracted.
Jipportat
irrepetiha ftit.
Jekk fimtek sew, inti qed tgħid kummissjoni bħal dejjem qed tikkunsidra d-deficit u anke d-dejn li jkun ta' wieħed taħt 3% u ta' 60% sabiex ma nimmenatawx l-excessive deficit procedure. Meta ħriġna mill-proċedura f'Novembru li għadda, minn kien li ġiġa konna il fuq minn 60% bħala dejn tal-GDP, din mhix kontradittorja li qed terġa' tikkunsidra dan il-fattur? Għax it-situazzjoni tad-dejn ma nbidlix daqstant.
Meta ħriġna kienu qed jaraw l-andament ta' dawk it-tliet snin li konna fih. Tifhem? U projections at that time ta' kif se jkun id-dejn għal sentejn u anke d-deficit għal sentejn ġejjin. Issa, lo and behold, issa nur spjega. Il-forecast biddel. Kompleta.
Ġbiri. U biddel tremendament.
Illi malli irrealizzaw illi il-projections tal-revenue kienu highly optimistic għal-sena l-oħra qed ngħid jiena. Irrevedewhom speċi li Malta allura il-tax multiplier huwa iċken u għal kull percentage, let's say 1% increase fil-GDP, il-taxxa mill-income tiżdied by ngħidu aħna 0.8, il-VAT by 1. U rrevedewhom b'mod li ġie ir-revenue iktar baxx, l-ispiża tibqa' fejni U allura, without any policy change, without policy change, it jgħidu li deficit jilħat 3.7, un bat jgħib ikompli, dak obviously jitrigger jgħalek zidiet fid-dejn, u allura the rest is history. Ġviri, kollox jorbot mal-fatt imma il-tax multiplier, li huma rrivedew meta raw li aħna mal-ħaqniex fit-2012 għal-kemmu ma kienu qed jaħsbu li jistgħu jitlaħħu għax il-gvern kien jagħtu għedhom li se jintlaħħu. Però il-gvern qiegħed ovvja mhuwiex jaqbel fis-sens li għalkemm dak li huwa tkabbil l-ewwel darba għas-snin li ġejjin qegħdin naqblu. Ġifieri qabel il-gvern ma kienx jaqbel u kellu l-tkabbir ekonomiku stmat dejjem daqsxejn optimistic. Kif ukoll anke revenues, issa m'aħniex. Ġifieri aħna kważi kważi konna prudenti iżjed u qiegħed sena minnhom inqas it-tkabbir milli qittajt l-Unjoni Ewropea. Però għadna ma nistgħux nifhmu il-fatt li jekk inti għandek budget maħdum, konsistenti, ippreżentat f'Novembru, jitlaqa li ma kienx approvat, imma li l-Unjoni Ewropea ratu u jgħid illi il-pajjiż se jilħaq 1.7% deficit, stess daqqa waħda jisplodi għal 3.7. Aħna naqblu illi jekk inti twaqqa ir-revenju bħal ma ġara fit-12 biex inti ma tkunx ottimist, tagħmlu iktar realisti. U żid xi agreements li saru bejn Jannar u Marzu għax fihom l-ispejjeż, u aħna stmajnihom ta' 66 million li huwa 1 percentage point. U għadna mela il-1.7, issir 2.7. Bekk aħna, mġbiri, mux għax etnamlu xie kats, jew xie efficiency or anything, just, għabadna il-deficit, skużani, il-budget ta' tut li ġi sottomess f'Novembru ta' sena oħra, rajna li jem space oħrajn commitments zidnihom, naqqasna il-revenue biex ikun realistiku inħabba l-esperienza li kellu anke għax it-tkabbi madux li hu u ġie 2.7. Bekk ġie 2.7.
Ma part id-deficit x'inhu l-fatt li qed tgħid li d-dejn mhux ħajkun sostenibbli u mhux ħajonqos bil-ħin.
Mhux sostenibbli irid ikun hemm għas-sena li għaddiet, ġifieri fil-deċiżjoni se toħroġ għadha issa tara, hija li d-debt rule ma ġietx irrispettata.
Tlestin li għaddew.
Għad 2012, it jgħidu li id-debt rule li inti għandek traġitorju kena jonqos daqshekk u żdied mar the other way around, mar il-kontrarju. U allura fil-fatt għamilna tlet kwarti ġabu speċjalista meta kena il-negozjati fuq il-telefon, ma kienux face to face fuq din, u ġiet fuq dibis tfehmna li independentement minn deficit, allora għandna għadna mela mela, memx t-negozja, ġviri jek inti qed issammar bżewġ imsimer kbar, lem u lem, ma baqax minn għedhom. Fil-fatt ma kienx hekk, imma il-punt huwa illi rridu jiddaħlu lna f'moħħna illi id-debt rule ukoll ġiet miksura. Ftit ikkomplikata, multilinear ma nafx isimha hawn bħalissa MSL something illi tiġi maħduma formula illi inti allura għandek path li id-dejn irid jiffollowja u jekk jitlaq minn dak il-path u jola tkun ksirt id-debt rule. Minn barrek għalkemm ma qalux li ksirniha hemm ukoll l-expenditure rule li importanti li nkunu nafuha għax aħna drajna deficit rule. Hemm l-expenditure rule illi differenza bejn revenue u discretionary expenditure minn għalija. Again, hija ftit ikkomplikata, ma fil-każ ta' Malta tiġi illi l-ispiża ma tistax tiżdied mod nominali iktar minn 2.5%. Regola oħra. Ġifieri għaliex inti mhux tilħaq id-deficit tivvinta u tagħmel one-offs u twaqqa' l-ispiża kapitali u tolli l-ispiża korrenti, inti biex veru tkun sostenibbli l-ispiża rikorrenti fil-każ ta' Malta ma tistax tiżdied iktar minn 2.5% kull sena. Mod nominali. Ġifieri jekk tkun l-inflazzjoni 2%, taf x'aħna ngħidu, ġifieri mod reali tiżdied by half of 1%. L-ispiża kollha ġenerali.
U hemm xi ratio bejn l-ispiża korrenti u l-ispiża kapitali kif tkun?
Le, hija il-regola edha fuq l-spiża rikorrenti minna li discretionary, imma edha b-mod il-regola. Il-meta inti taħdima, jitna jtisa il-rizultat. Fil-kasta Malta, il-working rule hija il-spiża rikorrenti b-mod nominali tizdid b-2.5%. Il-li under capping.
Semmejt il-tax elasticity tax, ma jtax level, jow il-tax income.
Il-tax multiplier.
Xeffett kellu għal-fat li inti jettir il-revidew il-tax multiplier, xeffett kellu l-fat li il-budget maddix li ġi presentat, għalla forsi jistaj kulli kienem ċertu nċertezza fil-pajis għanti kif ġi remarkat mill-IMF u ċertu tħulf, jinnaf, eżempju, tiġini f-mukhi, naf li kienem ammonta tħulf fuq il-car registration, eżempju, fuq il-bejħ ta' karozzi. Xeffett li kellu forsi set kienet possibli li anke l-istituzzjoni ta' Ewropej raw li tħul f'livell ta' tassazzjoni tnaqqas minn hemmhekk allura kienet waħda mir-raġunijiet li naqsu il-tax multipliers.
Għalkemm il-Kummissjoni tidħol f'dettalji kbar iktar milli wieħed jistenna, ma naħseb li jidħlu f'kollox. Jiġifieri ma joqogħdux iqisu il-fatt li pereżempju aħna għandna source ta' revenue mill-income personali, għandna source żgħir ukoll minn kumpaniji lokali u mbagħad għandna l-International Center illi wieħed irid jarhom separatament u dawn tal-aħħar huma aktar diffiċli tifforkastjhom milli tifforkastja aħna meta nitkellmu fuq il-tax multiplier ta' qegħdin nirreferu għal Maltin li għandhom il-paga tagħhom u ġifieri minn revenue u mid-dħul tagħhom iħallsu so much income tax. Dik iktar faċli tipproġettja. Tal-kumpaniji hija aktar diffiċli u l-international companies iżjed u iżjed.
Kont nirreferi iktar għal indirect taxation.
Fuq il-VAT hija quite steady minn għalija huma jaħdmu għax għej dan jaħdmu modelli ġifieri ma qogħdux jitlu fid-dettall it-tajt inti tal-karozzi mhux karozzi. Jaqbdu jgħidu il-VAT multiplier għal Malta huwa 1% full stop. 1%, ġifieri għal kull 1% zieda fit-tkabbir ekonomiku, il-VAT is did by 1% multiplier, jew elasticity jew isu ta' 1. Però huma għadhom mhux spjegabbli. Fil-fatt l-iktar ħaġa stramba wkoll, nispera forsi anke student jidħol fiha jaħdimha. Hija li għandu żgur li hemm jidher li hemm anke żbalji fil-mbagħad kif imbagħad ħarġu d-dejn. Xi ħaġa ma tinftehimx. Jiġifieri aħna we pointed it out. Ma għandna xejn fuqha. Jiġifieri il-qudiem sa naraw illi dik il-forecast tagħhom is-soltu dejjem kien ikun tajjeb imma id-darba kien hemm affarijiet li ma stajniex nifhmu.
Forsi naħseb jekk il-kumitat jaqbel aħna aktar qudiem kien hemm okkażjoni meta jiġi r-rapport u jkun jista' jidħol anke fid-dettall fuq din proprju fuq dil-issue għaliex ovvjament li m'għandniex ir-rapport qed ma tantx jista' u anke jrid tkun naħseb kawtel kif jitkellem id-stage fuq dawn l-affarijiet. Iktar remarki, onorevoli Rigo.
Xtaqt nieħu l-okkażjoni li għaw it-tnej ukoll u forsi nallaċċa mal-onorevoli dottore hawnhekk li s-soltu meta xi pazjenti kollu rieħ jagħtih xi ħaġa u jgħaddilu. Intom biex nkunu fi klim li jiftiem fil-fatem barra. Fil-xhur li ġejjin u fis-sena li ġejja. Daw l-affarijiet li qed tgħidu ħajkun hemm xi effett fuq in-nies fil-fatem barra f'Malta.
Tistgħu taqsmu għal tan mistoqsi.
Jekk qed nitkellmu fuq Malta, għalhekk huwa importanti illi il-momentum tal-ekonomija nżommuh. Kien hawn minn telfu u ma kellux għal fejn, l-Ingilterra hija case in point. Veru id-deficit u d-dejn kiber, u rridu jindirizzah, però qed jindirizzah b'mod kważi ideoloġiku. Fis-sens li anka biex l-IMF tiġi tgħidlek hom fuq iżjed, is-soltu l-kontrarju. L-IMF dejjem tikkonsolida tgħidlek, spiċċat li l-Ingilterra tgħidula qed tissikka żejjed in a too much shorter time. Jiġifieri Min kellu jagħmel consolidation? Ma kellux għażla, il-Greċja, Portugal, l-Irlanda, ma kellhomx choice illi ma jikkonsolidawx bil-qawwi u bil-gof għax kellhom djun kbar. Però il fil-każ tagħna naħseb illi il-konsolidazzjoni tagħna għandha tkun bil-mod. Ħalli ma toħloqx skossi. Naħseb illi jekk għandna momentum tajjeb riħ daqsxejn ziffa tajba għandna nżommuha. Dik ġifieri f'dak li huwa inflazzjoni li qiegħda titbaxxa fil-CIP minn għandha 0.9. Il-tkabbir qiegħed beħt u ieħor 1%. L-unemployment huwa għadu moderat ħafna. L-exports ma waqgħux b'mod nominali żammew il-volum tagħhom meta tneħħi ż-żjut għax iż-żjut il-bankering ħawwat l-istatistika u s-settur tat-turizmu wkoll huwa tajb. Jiġifieri għandna storja tajba inżommuha, anzi nżidu l-momentum b'investiment u b'proġetti ġodda ħalli jkollna tkabbir. Meta jkollna tkabbir jgħin ukoll biex id-dejn u d-deficit fil-proporzjon tagħhom jaqa'. Dir għal kontrarju li qed jiġri f'dal-pajjiżi iktar ma jaqtaw, iktar qed jaqal GDP u allura ir-ratio tibda tiżdied li hija tiskoraġġik ħafna. Però minnaħa l-oħra mbagħad hemm affarijiet huma tajbin dik li l-aħħar darba sejjaħna l-internal devaluation. Ġifieri ma nillidulawx irid nżommu f'moħħna illi għalkemm il-Greċja u dal-pajjiżi naraw dak l-istorbju għatu dal-kollu, però minn taħt qed ikun hemm competitiveness gains kbar. Prezzijiet waqgħu mill-gof u qed jiġu kompetittivi u meta ikun hemm imbagħad id-domanda minn barra dawn sa jiġru forsi mhux il-Greċja daqshekk, imma Spanja, Portugal, Irlanda jieħdu l-opportunità u jibdew jiġru għax kellhom dak li jgħidulhom internal devaluation.
Ok, grazzi, ma fx kan dik x-kommenti finali.
Tara fuq il-proprjetà, il-prezzijiet tal-proprjetà, kif urejt il-telegraf, piuttost kienu stabli, però wara din il-chart hemm prezzijiet ta' kategoriji differenti. U allura għandek appartamenti jkunu qed jimxu f'ċertu mod, għandek postijiet djar mod ieħor, jien naħseb illi wieħed irid iżomm attent illi issu jibqa' wieħed stabbli. Is-settur finanzjarju tal-ġifieri tal-banek għandu modell li fil-fema tiegħu huwa prudenti kif iselfu, ġifieri tħares li loan to value rates huma pjuttost tradizzjonali u konservattivi u allura ma jkollhomx problemi daqshekk għax il-proprjetà dejjem għandha dak il-valur tagħha. Però naturalment wieħed irid iħares ukoll lej supply waqt li wieħed irid jistimula supply biex ikun hemm iktar attività ekonomika, però id-domanda ukoll wieħed irid jagħti kasa biex ma jkollix bilanċ li jwassal għal tibdil fil-prezzijiet li finalment jista' jikkaġuna wkoll elementi ta' inċertezza.
Grazie professor Bonnici, nassugurak li il-politika tal-banek hija konservattiva ħafna fejn jiġu fuq l-loans. Minn dak l-aspett konna daqsxejn iktar sikuri. Mill-ġiet nerġa' ringrazzja aktar preżentazzjoni tiegħek, nistieden issa lil professor Banister kif ukoll l-Aldo Ġordano biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu issa fuq il-Banking Union.
X'ismu l-kumitat? Domestic standing group.
Naprezzaj poġi anke dak ikun hemm.
Thank you.
Ikun hemm su kunu staw jiġu super bħala super super vision ukoll.
Tafet ngħidu.
Ed apposta biex in-spill over se fosse nella waħna mit-tana, il-gvern kun jista' wkoll jara minn ħadd ikun fi komunikazzjoni
bil-gvern. Ħafna pajjiżi jeżisti ħadd. Mo bost li dan.
Nasib kontaq anke li forsi il-kontenut anke forsi jew diskussjoni ta' dal-kumitat anke jkun jistgħu jiġu referuti anke għal dan il-kumitat biex wieħed jkun jista' jiddiskuti wkoll fuq dan il-livell.
Yeah, mainly of a crisis management nature. Però dak huwa l-isport.
Bħala lejmen, bħala lejmen. Allora, jekk hawn dawn dal-pajjiżi kollha li għandhom jagħtu. Propjament, min għandu jieħu?
Dal-pajjiżi kollha min għandu jagħti.
Kulħadd għandu jagħti. Min għandu jieħu allura?
Essentially ċittadin ta' kull pajjiż.
Jiġifieri da kollu spejjeż. Jiġifieri dal-infiq kollu li superflu, speċi kollu qed tibagħtuh in-nies għax kien hemm management ħażin ta' flus in-nies.
Hemm burden sharing, dejn.
Ija id-dejn, ma min għandu jiġi.
Mhux id-dejn ħadu il-gvernijiet bħall-gvern tagħna contribution for the bailout tal-Irlanda, Spanja, il-Greċja u l-Portugal.
Le tisma' dak għandu jagħti mid biljun l-ħar min għandu jħodhom.
Il-gvernijiet lura u għad xi darba se noħduhom ma naf.
Jekk inti għandek it-tnejn u jien għandi intik, it-tnejn għandna din.
Imma buzzija, għalhekk nidla buzzija, tista' tkun sapuna taqtira u tagħmilha kbira daqshekk. Sa meta nfaqgħet ġiet tiġi taqtira. U inti tajt imma lura fejn marret il-buzzija? Kienet buzzija. Ċaħġek.
Imma n-finanzi propja n-nies.
Id-djun ikabru l-buzzija, però f'xorta fundamentalment m'għandek xejn. Kollox aspettattiva li sa tagħti jew għandu jieħu. Taġġet infaq.
Il-pazjent ta'
marito. Il-pazjent ta' marito, il-pazjent.
Ta' marito, il-pazjent, ek de.
Ma' provajt tuża li.
Ejja, ma' jinżil li.
Mela, biex infakkarkom qabel xejn li qegħdin stream ukoll kemm online bil-kamera ukoll fuq il-website tal-Parlament. Fuq il-website tal-Parlament. Qatt m'għandniex dik il-viżwalità, nassigurak li jkun qed jaraw ħafna nies. Proszmaster.
Grazzi. Aħna konna ovvjament meta bdew jersqu l-affarijiet tal-Banking Union. Bħala l-liġi li tajjat li we act as advisors to the government on financial services konna nattendu direttament il-working parties. Mr. Giordano, deputy director tal-banking, jattendi un kolla daw, un bat ovvja nevolvu internament biex natu l-advice. U der li laħjar ju hear it directly from him, rajni għaflimkien il-presentation. Però
Perhaps you may also want to go a little bit beyond xi tfisser dina, għalkemm illum qed ngħidu li tfisser li xi tletbanek sejja qgħu taħt il-classification. Ultimately, what is this union going to lead to? U dawn huma affarijiet li qegħdin anke aħna jiena għal dawn id-debatja u naraw fejn x'tista' twassal u x'effett jista' jkollu fuq il-pajjiż. Rextin essentially will lead to a further strengthening, kif jgħidu insomma, the union, which may essentially mean a fiscal union ukoll, which will have other complications and implications on the country.
Mr. Jordan,
okay, good evening. Mela, kif taraw hawnhekk, il-presentation ħa tkun fuq il-Banking Union, mbagħad niftaħ daqsxejn fuq l-underlying aspects tal-Banking Union li huma Single Supervisory Mechanism, il-Bank Recovery and Resolution Directive, il-Deposit Guarantee Scheme, u fl-aħħar nagħti daqsxejn timelines ta' kif dawn il-direttivi kollha qed jippenjaw jew hemm il-ħsieb kif jiġu implementati. Kif naraw, ġifieri għalkemm hemm ħafna ħsibijiet tajbin, things are still fluid. Kif ħan nispjegalkom as we go along. Sallum stess, ġifieri kien hemm debate Brussels fuq il-Bank Recovery and Resolution Directive, il-pajjiżi għadhom il-bot minn xulxin, speċjalment fejn jiġu għal ċertu tools bħal bail-in u hekk, ġifieri li hija tool komplessa. So, again, għalkemm forsi ħan naraw ċertu timelines, però we have to keep in mind illi the debates in Brussels għadhom fluidi ħafna ġifieri għatem wisq m'hemmx qbil anzi bejn il-pajjiżi. Ok, so il-Banking Union huwa mammul minn tliet sistemi fundamentali, Single Supervisory, Bank Recovery u Deposit Guarantee Scheme. Dawn huma il-main pillars tal-Banking Union. X'inhu l-fatturi ħanibda sa' item, ħanibda nħares lejn l-SSM. X'inhu l-fatturi illi ġaluna nersqu nħarsu lejn l-SSM? Kien hemm an increased interconnectedness bejn il-financial institutions u l-markets across the euro area. Kien hemm, kif semma tajjeb il-governor, national supervision both in lender and borrowing countries allowed the creation of large macro imbalances in several segments of the euro area. The crisis led to sharp increases of public debt. Mbagħad kien hemm dangerous feedbacks bejn is-sovereigns u local banking systems. Li fil-fatt hija waħda mill-prinċipji kif ħa naraw fis-slide ta' wara illi we want to actually break the link between the member states and their banks. L-SSM ukoll it wants to restore credibility of the financial sector. It wants to preserve taxpayers' money u hawnhekk nista' nsemmi biċċi minn quddiem kien hemm kontatt tenniet konferenza xi tliet sin ilu u kien hemm Sharon Bowles tal-European Parliament illi li chairman tal-banek bar tipo JP Morgan u hekk ħatfithom ħatfa pubblikament jiġifieri għax qalthom I will not allow you to use taxpayers' money to bail you out, mela tajjeb tagħmlu żbaljintom, u mbagħad aħna mit-taxpayers will bail you out u intom tibqgħu għaddejn ħanki dori iskom qatt ma ġara xejn jiġifieri, and she was absolutely livid jiġifieri. Ovvjament, inħobb insegwi hija għaliex she makes very valid comments u as I will go along insemmi xi żewġ punti oħra li qalet jiġifieri. Ukoll il-kriżi swietna ħafna flus, jiġifieri minn l-State Aid Scoreboard li għandi qudiem hawnhekk ta' August 2012, autumn 2012. Between 2008 and 2011, the overall amount of aid used amounted to 1.6 trillion, 12.8% of EU GDP. Jiġifieri the monies involved are exorbitant.
Ma nixtieqx ninterrompi, ma ħanati biss raġuni politika ma dawn li semmew, raġuni oħra li hija politika hija. Illi fil-waqt illi meta ġew biex jagħmlu l-bailouts il-Trojka u l-creditor countries inkluż Malta. tlabna kondizjoni li tibsin biex naraw li fossi ġlura tittamel lek tittaqta deficit, tittaqta l-pag, tittaqta l-pensjoni, etc. Meta semmek aħna ma konniex naħsbu fuq Banking Union, anzi kenna il-tlet authorities, għamilna risk board li semma il-gvernatur u tlet autoritajiet, wahda tal-banking, l-oħra tal-securities, fakruni l-oħra.
Tal-insurance,
yes, tal-insurance. Ekko, u konna kontenti. Niġera kien li meta misli Spanja li titlo bailout, meta l-banek taħħa ġralum bħal l-Irlanda biex najdu hekk, rat li t-sitallem mil-kas tal-Irlanda u ma titlobx ma tmux s-salva dak il-bank i biex mbagħad il-pajis jaqa' fil-sitwazzjoni tal-Irlanda u mod iktar intelligenti għal wara. Għaliex il-lown il-bailout ma jmux dritt għand il-banek dawk il-mid-biljun li fil-fatt talbu u jingħatawhom. Imma ovvja aħna u kulħadd min se jagħti dawk il-flus mill-ISM. X'kondizzjonijiet tajjeb il-pajjiż mhux tagħtihom lill-pajjiż, se tagħtihom il-bank. U x'kondizzjonijiet sa tagħmel fuq bank? Ħlief li inti tikkontrollah, tissupervajżjah illi tagħmilu l-kondizzjonijiet li jekk sa jfalli tiddeċidijiet il-banking resolution, ifallix jew le. U wkoll tikkmanda dwar x'deposit guarantee għandu jkollu. U m'hekk daħlet il-bħala kondizzjoni għal bank Spanjol u għal minnu bħalu illi mbagħad ġiet l-idea. Over the summer, kellu jagħmlu da xogħol kollu Draghi, etc. Da ġara fl-Lulju u fl-ewwel ta' Settembru kellhom jagħtu l-ewwel draft tal-single supervisor. Din mill-lat politiku, mill-lat sort of tekniku għaliex.
Okay, so kif ngħidu to preserve taxpayers' money għaliex at the end of the day. Instab illi il-flus finalment ħarġu mill-bwit tal-gvernijiet u tal-taxpayer, ġifiri, u to make sure that the banks serve society and the real economy, ġifiri l-banek jirġgħu jibdew jaħdmu bir-rol fundamentali tagħhom ta' intermediation biex huma jkunu jistgħu jieħdu deposits u jiselfuhom u hopefully idawlu l-ekonomija. Okay, issa mela, il-legal elements tal-proposta hija based fuq Article 1276, fuq di u kol kienem dibattitu at the commission, għax kienem il-qalisma, di miex miexettati the right support lill-ECB, pero finalment il-commission stess u il-council bil-legal advisors taħħom għalet ismanu, this is the right article to use, ġifri anki fuq artiklu kienem ħafna debate, let alone regulation itself, jiġifieri. Però mbagħad which provides the legal basis for conferring specific tasks on the ECB concerning policies relating to prudential supervision. Jiġifieri l-ECB basically ħatkun l-autorità illi it undertakes prudential supervision of credit institutions. Meta ngħidu credit institutions magħhom other entities u bħala meta ngħidu the financial holding companies or mixed financial holding companies. To ensure uniform and effective application of prudential rules, risk, control and crisis prevention, ġifieri l-ECB hija waħda mit-tasks tagħha hija li toħroġ da' single rule book. In combination mal-EBA, ħa toħroġ one set of guidelines biex sowa l-ECB u sowa national competent authorities, ġifieri bħalna bħall-MFSA and our counterparts, jaħdmu b'setta regoli wieħed. Fej qabel kull pajjiż kellu national discretions tiegħu, etc., etc. Dik hopefully ħad tispiċċa u kulħadd ħa jaħdem b'set ta' rules wieħed. Jiġifieri hopefully again hemmhekk ħażid dik iċ-ċertu harmonization u hopefully ma jkollokx misinterpretations bejn pajjiżi min jinterpreta liġi mod u min jinterpreta liġi mod ieħor. Fil-fatt fisla li jmiss, maħnejda issa, per eżempju, għatem pajizi, għatem ukoll definition, għatem problemi fuq definition of what is a credit institution. Ġifiri, li xi ħaġa supposti fundamentali daqshekk biex ngħidu isma x'inhi credit institution. Għatem debates at the ECB biex naslu għal fema waħda. Ġifiri, daqshekk l-affarijiet huma uncertain at this stage. or we're trying to, in idea, rather million set in for set musical mat ila, trying to come to some sort of understanding, ġifieri. Ovvjament, għandek key supervisory tasks necessary for the supervision, or the tasks not spelled out in the regulation will remain the competence of the national supervisor, ġifieri. Għalkemm fil-bidu, konna din nasbu isma l-ECB, ħat tagħmel kollox hi, ħadd tieħu ridni kollox hi, fil-fatt mhux se jiġri hekk. Fil-fatt hi se jkollha ċertu role, hi ħadd tara ċertu banek ta' ċertu portata, cross-border banks, il-banek li huma ta' ċertu size, il-banek li qed jitolbu ċertu aid, u wkoll the main three banks in those countries which have not been which banks have not been domestic banks which are domestically systemically important ġifieri l-ECB ħarġet kriterji kemm x'numru ta' banek inqabdu però bħal Malta peress li size ta' Malta u ta' Ċipru il-banek tagħha huma below those criteria ma kienu se jinqabdu u fid-debate fl-ECB li attendejt jiena kien hemm xi ħadd qal isma' bħala supervisors aħna ma nixikolna gaps fil-oversight tagħna li kunem xi pajjiż illi il-banek tiegħu ma jinqabdux, alla ħarġu kriterju ieħor qalu isma' at least three major domestic systemically important banks. U bħal Malta se jinqabdu tliet banek. Ngħid minnhom nafu x'inhu huma, it-tielet wieħed we are still or we still have to debate with the ECB. Ġifieri għalkemm pubblikament issemma bank, però I think we will still take this up with the ECB and discuss which institution this will be. Ovvjament aħna nkunu rridu li bank ikun systemically important rather mill-li forsi we. Okay. Il-kontenut tal-ECB regulation hija li l-ECB u l-NCA, jiġifieri l-ECB plus the National Competent Authorities ħajjieħdu sem, kien hemm debate qawwija u se nagħmlu bil-pajjiżi li mhumiex parti mill-Euro. Right? We need to encourage them. Akrem diskussjoni twal both at the commission, anzi at the commission, biex nipprovaw illi inħajru dawk il-pajjiżi li mhumiex parti mill-Euro, they join this club. U fil-fatt hemm artiklu estensiv, l-Article 6, illi jipprova jħeġġeġ u jagħmel daw il-member states, they join this system as well, ġifieri. Ovvjament, ma jistax jonqos li ma jkunx hemm kooperazzjoni bejn huma l-European Supervisory Authorities, kif semmejna EBA, ESMA, EOPA, Resolution Authorities. Meta niġu għaċ-choice of banks l-istess, għadni kif semmejta, kien hemm ċertu kriterji li bihom qed il-liġi qed tagħti kif nistgħu naqbdu il-banek. L-ECB in this process ukoll qed taħdem biex tipprova tiffajntjunja dawn ir-regoli, dawn il-kriterji ħalli kemm jista' jkun taqbad il-banek li huma sinifikanti u fil-fatt issa hemm bejn 140 u 150 bank li nqabdu. Il-problema fuq livell Ewropej.
Il-ħsieb kien però fil-bidu illi l-Kummissjoni u kulħadd kien qed jaqbel li kull bank jiġi inkluż, ħadd ma jiġi esklus, kienu xi 6,000 banek kienu qed jgħidu. Però kienet il-Ġermanja out of all countries illi riedet teskludi numru mhux ħażin ta' banek żgħar speċjali li għandhom like cooperative banks u simili ġifieri. Urna xiela, alla volja kien hemm resistenza. Urna xiela li teskludihom.
U skużata ma nista' però naħseb importanti niċċaw. U x'differenza allura ħajkun hemm minn bank li ħajkun qiegħed eżempju f'Malta parti minn dawn it-tlieta. U bank ieħor fl-operattiv.
Ħajkun hemm xejn. Għalhekk qed lek se jaħdmu l-ECB u National Competent Authorities, ġifieri bħalna MFSA, ħanaħdmu bl-istess regoli, għalhekk se jkun hemm single rule book, ġifieri the laws and the criteria illi aħna meta nagħmlu on-site, off-site, authorization ta' banek, etc., etc. ħanaħdmu bl-istess prinċipji, mhux suppost ikun hemm differenza bejn kifet jaħdem l-ICB u kif naħdmu aħna. Għaliex?
Nikter nirreferi għal banek, għal dawk eżempju, ħajn għamdu tlet banek li jkunu taħt.
The direct supervision of the ECB.
Direct supervision. Ġifieri, all right, ġifieri, minn naħa tal-MFSC li hija supervision tal-banek l-oħrajn lokali li jkunu jaħdmu fuq l-istess regoli.
Yes.
Allora x'i kien l-argument tal-Ġermanja li ma jinkludux il-banek kollha, jew di xi ħaġa ta' Malta biss li ħadd tkun qed taħdem fuq l-istess.
Biex nispandix għal il-Ministru. Il-problema propjament kien hemm daqsxejn konfużjoni. Għax daw it-tip ta' banek jeżistu in all the major countries. Dawk li il-Germania huma daw il-Landesbank aw daw iż-żgħar, local community banks. Ġo Franza huma daw li jgħidulhom il-Credit Mutuel li kunu żgħar hekk. L-Italja wkoll il-Kassa di risparmju. Issa daw bażikament huma regolati ftit. Il-Germania s-sitwazzjoni hija li l-banek il-kbar jagħmlu tajjeb għalihom jekk imorru għażin. U naħseb illi if the whole thing had to pervade kienu jispiċċaw li daw il-banek iż-żgħar jispiċċaw jgħalqu kollha. And they would not be serving in the rural communities lilhom bis-sissi. Must accept the big institutions. On accept quietly, għalkemm il-Franċiżi kienu qed jgħidu all banks should be done by the ECB quietly, kulħadd induna bil-problema of the local characteristics of these tiny banks illi bażikament aħjar daw jaqtawhom u jħallhom f'idej in-National Supervisor. X'one of the issues tagħha hija the ECB mbagħad ultimately jispiċċa naqra a faceless supervisor. And how would they then understand, let's say, I don't know, somebody from Latvia understanding a small bank in Perpignan in France the other way around and what it is serving the community. Ara daw kid deċidew li ħallum barra. Li ju niġi daqxej umbat iktar higher up, abdu daw il-Big 25 li essentially qed jagħmlu l-cross-border business. Dawk huma systemically important at the European level. Mbagħad abdu the domestic banks li jistgħu jkunu systemically important. Jiġifieri the three big banks in each member state of the Eurozone. Yes, sorry,
okay. Iġifieri kif qed ngħidu hawnhekk l-aħħar bullet point qed naraw li role għan National Competent Authority għadha hemmhekk u ħajkollha numru ta' tasks xorta li ħad tagħmel. Jiġifieri xorta se jkun hemm ċertu input min-naħa tal National Competent Authority. Infatt, parti mid-diskussjoni qed di ECB huwa kif ħajkun hemm teams joint, fil-fatt jidrom, joint supervisory teams bejn nis mill-ECB u nis mill-competent authorities biex ikun jistgħu jirregolaw dawl banek, biex ikun hemm understanding kif qal post minister, understanding at the local level mela inti regolatur tiegħek f'Malta ikun hija fil-bank tiegħu. U jkun jista' jittrażmetti dik l-understanding lill-ECB or part of the joint supervisory team, il-isma. Dana ek, u jkun jista jifhem il-kultura, għax minu aħjar minn the local regulator li jifhem il-banek tiegħu. Allora se jkun hemm dal joint supervisory teams illi ħaj supervizjaw il-banek tagħna wkoll. Okay, it-tasks, il-contents tal-ECB regulation, it-tasks, titsemmi it-tasks tal-ECB li se jkollha zoċa fort importanti li ħazzom mi fideja hija the authorization part tal-licenzi u il-withdrawal u koll. Jividaw kfej qabel kienu se jkunu fidejna
i għadhom fidejna, għidhom morru, għandhom
fidejna. Għadhom fidejna, but the ultimate say, il-lum fej qabel kent fidejna, issa ħad tkun fidejn li sibi. Jifiri, aħna, ċini?
Withdrawal u issue of license.
Of license, yes.
Issue system, withdrawal and process different.
Però we still have to go to the ECB for their input anyway. Mbagħad se koll ovvjament jekk jieħad kun regolatur għanda investigatory powers and sanctions, tista' titlob għall-informazzjoni, general investigations, tista' tagħmel on-site inspections ukoll, authorization semmejta u tista' anki twaħħal fines according to però to European Union law, not on national law. National law titħol l-NCA u tapplikaj the national laws and the national sanctions. Bħala organizational principles tal-ECB naraw li hemm ħafna indipendenza, però għandha ħafna accountability u l-istess hawnhekk fuq accountability daħlet il-European Parliament. Fil-fatt aħna politically il-regulation kienet diġà deċiża by December of 2012. Pero between then and now, daħlet il-European Parliament biex iddaħħal daw l-accountability provisions. Biex l-ECB nafu li għandha ħafna saħħa di regulation, pero tajlek isma, we want to circumscribe it. U daħlet ħafna accountability provisions. Governance hija tinsew l-ECB inħolqot for monetary policy purposes, the original name. Illum ħadd ingħata supervisory functions. Allura l-istess kien hemm governance provisions to separate what is happening on the monetary policy side of things and the supervisory functions. U fil-fatt inħolqu daw l-istrutturi li qed naraw fit-tieni bullet point, supervisory board, steering committee and administrative board of review biex ikunu jistgħu jagħmlu l-funzjonijiet ta' supervisor indipendentement mill-istrutturi l-oħrajn ta' monetary policy. Regulation ukoll ovvjament tagħti local exchange of information provisions u professional secrecy provisions. Mela x'inhi situazzjoni llum? Illum compromise text finalized under Cypriot presidency December 2012. L-Irish presidency complete bin-negozjati mal European Parliament et nistennu l-aħħar final vote mill European Parliament. The aim is to have negotiations finalized by the end of June in time for EP plenary in July 2013. Hopefully tiġi publikata f'official journal ta' July 2013 for full implementation by July 2014. Għaddi għanda sena biex tiġi fisseħ din il-regulation. Okay. Issa, naqilbu għattini pillar tal-Banking Union li hija il-Bank Recovery and Resolution Directive. Di l-istess hija directive, però hija waħda komplessa wkoll. Għaliex? Et tajlek how to resolve a bank which is in crisis. Fl-Ecofin meeting tal-14th of May 2013 intlaħaq ċertu qbil illi kienem convergence per eżempju fuq the broad scope for bail-in, kienem general agreement fuq loss absorbing capacity, kienem agreement ukoll illi deposits under 100,000 must be fully guaranteed, u kien hemm kunċ ġdid depositor preference illi fejn qabel inti meta tiġi to resolve a bank tmissi shareholders, not tmissi shareholders, mbagħad il-kumplament tal-kredituri, jiġifieri whether they are junior bondholders, senior bondholders or the normal depositor titfaħħom f'grupp wieħed, illum qed jgħidu isma' let's have depositor preference. Ejja namlu a pecking order, jiġifieri ikollok l-insured creditors, jiġifieri those people up to 100,000, ikunu l-aħħar nies illi jintmissu meta namlu l-bail-in. U anki fuq dik, fil-fatt il-meeting tal-lum, kien fuq dal-topic, għat memx qbil jekk ikun xem depositor preference, jew or whatever. So, again, għal-kem jiġifieri MB on a political level għadaw l-affarijiet, pro countries are still debating them. Issa, kif ħataffetwa lilna in a general way di? Waħda bħala Malta issa, waħda mill-affarijiet illi l-BRD qed tinsisti li jkun hemm hija the resolution authority. Illi jkun hemm xi ħadd illi jkun jista' jimplementa din din il-directive. U di xi ħadd irid ikun independenti mir-regolatur. Ġifieri ma jistax ikollu supervisory functions biex jiddissassoċja ruħu mir-responsabilità supervisor u jkun jista' jħares lejn resolution independentement ħanejda dik independentement mill-ħsieb tar-regolatur għalkemm jista' jkun within the regulatory authority. L-importanti ma jkunx supervisor, ġifieri bħalna li qegħdin in the banking supervisory unit, ma nistgħux nagħmlu xogħol ta' resolution authority. Why? Because we are supervisors. Qed ikun hemm nies independenti minna jista' jkun within the authority illi jagħmlu the resolution aspect u jħadmu dik. Dik hija xi ħaġa li qed niddiskutu fil-fatt anke fil-domestic standing group plan kif semmejna dal-puntella. Sorry. Bħala working group ħanaraw xi affarijiet li ħirġin from international standard setters li ħatfisser ukoll għaliex waħda mill-affarijiet illi instabet illi biex inti you bring on a level playing field 27 insolvency regimes kienet an impossible task. Allura il-commission qalet isma' ħa noħloq a bank recovery and resolution directive at the European level. Minna mbagħad each country will have to change its own insolvency laws to be able to implement the recovery and resolution directive. U fil-fatt waħda mill-affarijiet illi ħaġib magħha din illi se jkun hemm changes into domestic legislation ukoll the recovery and resolution directive. Ġifieri hemm xogħol kbir in the background relatat ma' din id-direttiva. Fil-fatt biex inkompli ftit fuq resolution authority ħanħarsu lejn ċertu standards il-Financial Stability Board ħarġet key attributes fuq roles and responsibilities ta' resolution authority għandek Article 3 ta' Recovery and Resolution Directive innifissa tispiega xinu huma il-rules and responsibilities. L-FSB u koll għamlet thematic review u ħarġet rapport issa f'April 2013 fejn għamlet review ta' numru ta' pajjiżi li huma membri tagħha u qed tisma' kif twaqfu dawn l-authorities. U aħna bħala working group ħanħarsu lejhom biex inkun nistgħu nagħtu feedback lid-DSG ħanejdu isma' Malta titkunek jew titkunek b'dawn ir-roles and responsibilities. Niġu għad-deposit guarantee scheme li hija t-tielet pillar tal-banking union. Palissa għandna regulation għaw Malta, which mainly reflects the EC Directive 9419. Din l-istess, din deposit guarantee scheme, it was debated at European Union level. Però minħabba mbagħad il-kriżi u minħabba li bdew jiddiskutu l-BRRD, di waqfet. Allora issa ħajprovaw jagħmlu, jaħdmu li jġibu l-BRRD to finalization. Kif di tkun ċerta l-BRRD, jkomplu jaħdmu fuq il-deposit guarantee scheme u jipprovaw jikkomplementaw waħda lill-oħra, għax sabu illi waħda minn l-oħra ma tistax taħdem.
Il-deposit guarantee scheme, preżentament, din mhux diġà teżisti?
Iva, teżisti, imma hemm waħda ġdida biex tirrifletti l-bżonnijiet moderni ħanġu għalihom ta' ġifieri. Tal-lum li le.
Għandha ħafna fond. Huwa pereżempju. Ma tiddomandax li jkun hemm ex ante payment. Ġifiri, per eżempju, għas jiktar deposit scheme Inglis, ma feħx flus. Then the ombudsman calls on the banks to pay up. Tana għandu a certain amount. Pero il-percentage li jem, aħna ħadna realistic European average. Issa qabel ma kienx hemm percentage, issa fid-directive ġdida se jkun hemm percentage. Out of that percentage kemm se jkun hemm ex ante payment to post payment. Illum daw ma jeżistux. Per eżempju tagħna għandu a considerable amount of money, but it's still a small amount of money and the rest is pledges. Għal-ruma il-banek jizommu ikollom pledge, per eżempju jishtru l-bonds tal-gvern u jipledġjaw. That could have an issue. Għal-ħarżat, jistaj kollok, il-libdaqqa għada daw jifladjaw il-market, these have to be cashed in to pay the depositors. Naħseb daw l-intricċi għaw l-intricacy s-żar għedin jiġu corrected.
Mela, the current directive etna law hawnhekk għandek il-coverage level up to 100,000 dik ġiet emendata biex tirrifletti the political will given the crisis għandek eligible depositors.
Yes, yes, this is another issue called depositors illum huma essentially individuals. Taħt il-directive il-ġdida se jestendu everybody is a depositor, including companies. Illum hemm wide variations ukoll x'inhu mal-currencies. Per eżempju, Malta l-ewwel bdejna bil-euro and then we extended it to all EU currencies. Imma min għandu id-dollars, per eżempju, is not covered. Qudiem da all currencies will be covered.
Għandek il-right of set-off. U għandek il-funding. Il-funding, kif kien jgħid il-profs, hija homegrown. Ġifieri id-direttiva at EU level ma tipprovdix kif wieħed għandu jiffandija id-deposit guarantee scheme, però tagħna tajlek kif għandek tiffandija u kif semma tajb il-profs. The proposed directive hemm agreement for specific issues. Kif qed ngħidu, coverage level baqgħet 100,000 euro. Però all currencies issa, mela b'salt infetaħ il-remit tagħha, okay, il-coverage tagħha. Eligible depositors għandek very few exceptions, fil-fatt even large corporates will be able to claim. M'għandek set-off, jiġifieri DCS will pay gross, jiġifieri jekk klient kellu jinnaf 20,000 fl-account tiegħu, 20,000 se jieħu. Fej qabel meta kellek right of set-off jinnaf kellek hemm kellu 20,000, però kellu loan ta' 50, dak ma sejħu xejn. Għax għandu jagħti hu 30,000 lill-bank. U funding it is still to be agreed upon. Jidher li hemm agreement li ħad tkun risk-based contribution, ġifier depending on the risk of the institution, jif ikun hemm xi percentaġġi ivarjaw. Lili għadha mhix
highly dangerous.
U it depends as well on the funding of the BRRD, ġifieri again, at its agreement at the Bank Recovery and Resolution Directive, mbagħad naslu għal din. Ġifieri these things, għalkemm qed insemmu hawnhekk, għadhom still open to debate, ġifieri, and negotiations. Fl-aħħar, qed nawdaq xejn timelines hawnhekk, l-SSM, jekk ngħidu item, l-SSM, hemm political agreement sa dis-sena, July ħajkun hemm the final vote mill-European Parliament. Once illi tgħaddi dak il-vot by June between June and July 2014 isir a comprehensive assessment, jiġifieri l-ECB l-ECB mal-EBA ħad tagħmel balance sheet assessment, jiġifieri tara l-health, inti tabib, tara mela s-saħħa ta' kull bank, ħad tifhimni? Pressjoni, whatever, jinnaf MRIs and whatever, you know, biex tara illi. Biex. Yes, sure.
Ġifieri l-perception tiegħi huwa qed isiru ħafna qisu provvedimenti metakulużi biex ma jerġax jiġri li ġara. Imma mhu qed nara xejn x'se jagħmlu biex isolvu dak li ġara. Ġifieri, jiena qed nieħu l-perception li daw l-affarijiet kollha li qed isiru qisu biex ma jerġax ikollna buż-żieqa biex il-flus jirreflettu vera dak li jirrappreżentaw. Ġifieri pajjiżi bħal Portugal u l-Irlanda ħerġgħu morru ħajsiru rurali kif kienu qabel.
Perfectly good question. It seems to me they are creating something new without solving the problem. Exactly. That is how I view it as well.
Naħseb li nagħmlu se tolqot.
Però ben fejse noħorġu ma nafux, eżatt.
U xejn ministru.
Ġibu l-gvernatur.
Le,
il Growth and Stability Pack, il Reinforced, il Two Pack u regoli l-kolla u di maħom ija prevention. Però mbagħad hawnhekk ukoll għandek ukoll il-resolution. Ġifieri għal meta jiġri sa jiġri, ġifieri għal inqas tmur further. Però mill-lat ekonomiku l-arkitettura għalhekk qed tinbidel bis-sens li iktar ikun hemm coordination minn qed jitlob ministeru tal-ekonomija. Però it-two pack innifsu il-fatt li inti sa jkun hemm sanzjonijiet biex inti ma taqax fl-excessive deficit, ħadd tibża jkollhom deterrent huwa biex ma taqax. Però da kollox prevention. Issa li tajt huwa kif se toħroġ minn issa. U għam dik id-dilem għam il-problema illi sissa il-consolidation waħedha ma waslitx. Tifhem? Però tkellimniha fid-dettall ma' gvernatur illi ma waslitx. Però sissa tidher stabbli. U jidher ukoll l-interni li qed ikun hemm improvements li jagħmlu l-pajjiż kompetittiv. Però it's a very long and painful way, ma sibx għal fejn qogħdu ngħidu għax ovvja. There was no shortcut. Inna sitt snin u hemm nisba' 10 snin biex ngħidu bħalma ġara l-Ġapan anyway. Tuħu t-tul. Għaliex fin-nofs ma kienx riċessjoni, ma kienet saret ħafna ħsara fil-banek. Fl-istituzzjoni finanzjarju. Meta jiġri hekk tieħu iktar tul bħalma ġara fil-Ġapan.
Thank you. Jekk naraw fit-tieni fuq AQRs u stress test exercise, AQRs huma asset quality review, l-istess ħaġa bħal balance sheet assessment. We are assessing the health of each institution. Meta qed niddiskutu dan at last meeting fl-ECB, Mr. Draghi qal illi se jiddaħħal mela, meta ħajsu l-stress tests, hemm chances biex inhu ta' banek, they might fail the test. Alright? If they fail the test, se jkollhom bżonn injection ta' kapital mill-pajjiż. Draghi mhux lesli jaċċetta illi jkun hemm repetition ta' 2011 fejn isma' il-pajjiżi inġektjaw il-flus u mbagħad kien hemm state aid procedures u ħafna minn dawn l-affarijiet. Fil-fatt il-Portugal pereżempju għadhom iddibatu minn dawn l-state aid u competition procedures illi l-flus suppost l-istat qed jippompja fil-banek ħireġ pass inqas maġġel. Allura il-pajjiż qed idum biex jirkupra. Draghi was adamant, għal fil-fatt għal must jekk ma il-commission ma tagħmel xejn dwarha di, I will stall, għal-inqas fil-meeting tagħna għal, I will stall the publication of the stress test results, għal biex jevita dil-biċċa xogħol, ħajddaħħal il-commission minn issa, ħalli huma jaraw l-affarijiet minn issa ikunu part and parcel ta' dawn il-balance sheet assessments. Ħalli meta niġu għal stress test results, il-commission tkun aware u ma daħħax daw il-procedures biex twaqqaf l-injection ta' kapital. Magħhom għal l-affarijiet hemm l-input tal-CRD4, Capital Requirements Directive, il-BRRD qed naraw illi hopefully for June suppost ikun hemm xi tip ta' agreement imma kif se l-andament skont il-meeting tal-lum jiġifieri kif tkellimt ma' nistana Brussels I don't think that will be achievable. If things are achievable then there's a deadline for July 2014 u implementation for around 2015. A deposit guarantee directive
l-istess kien hemm agreement fil June 2011, supposed and final agreement għal April 2014, però again this depends on whether the BRRD is agreed to or not, u bat hemm għandek implementation għal 12 xahar wara. On that note, I thank you for your attention. Any questions?
Grazzi ħafna. Jiena l-mistoqsija tiegħi in ġenerali iktar naħseb fuq il fuq il-deposit guarantee scheme naħseb hekk mal-lat politiku bil ġenerali naħseb anke fuq Malta. Jiena il-preoccupazzjoni tiegħi tiġi mill-lat ta' MFSA bħalissa għandha biex ngħidu hekk il-power li it revokes licenzja l-bank, le?
Yes.
U għallura b'di l-Banking Union dik mhux se tiqpa fidej l-MFSA qed nifhem sew.
Kemm minn authorization u kemm revocation l-MFSA tagħmel ix-xogħol tagħha. Però then the report has to go for final approval to the ECB. Ġifiri, neħdu l-iktar każ. A new banking institution issa llum għandna policies li ħriġna s-sena l-oħra, ġifiri, mhix faċli that you create a bank because we need to ensure stability wkoll u ma jkollix effett fuq id-deposit scheme. Però once if the conclusion is that we accept this bank, then we have to go to the ECB minn għalija garanzija. And they come 10 days, yeah, again, that they will reply within 10 days, yeah, like this institution, you can proceed or you cannot proceed. Fil kasta revocation of licenses, naħseb li l-onus se jkun iktar fuq il-local regulator. Jiġifieri, jekk il-local regulator jara ċerti affarijiet li jħoss li għandu jirrevoka license, ma naħsibx li l-ECB se tgħid no. Però għandha wkoll direct powers of intervention, mo speċjalment fuq daw it-tliet banek li qegħdin ngħidu, where the ECB can come in, carry out its own inspections, obviously in consultation with the local authorities, imbagħad hemmhekk jiġu l-affarijiet ta' financial stability wkoll, fejn l-ECB tista' tgħidlek revoke the license. Ma naħsibx li qegħdin f'dik is-sitwazzjoni ġifieri. Way, way beyond the horizon. Però, these are the powers, kif inti saqsejt id-domanda, these are exactly the powers currently.
Ma fxekka għu mistoqsijiet jina, just kummenti għor, forsi nitċara. Rigward il-regoli ta' single rule book, li qed nitkellmu, x'hemm li qed jiġi propost fis-single rule book li preżentament Malta m'għidx tadotta?
Le, ħanajdlek dik għall-issue hija kienet more fundamental. U single rule book jiena l-qoddim narah ukoll fis-securities u l-investments u fil-insurance. Waħda mir-raġunijiet li evolvew these authorities, the EBA, EIOPA, OESMA, kienet taw qabel kienu komitati. Jien kont nattendi, per eżempju, CSER, Securities Regulator. Dana konna nieħdu ċerti deċiżjonijiet bejnietna, però kienu non-binding. U kien qed jirreżulta li kont nara ċerti affarijiet u ngħid l-Irlandiżi kif għamlu hekk jekk aħna ftehmna hekk. U jien kont l-ewwel wieħed anke f'discussion ma' Barnier li kont very much in favor li jsiru daw l-authorities. Issa l-authorities suppost iridu jġibu a level playing field. U fil-fatt one of the articles minn għalija 15 tgħidlek li they can carry out inspection biex tara not simply that you have harmonized the directive. Transposed it properly in your legislation, però you're applying it in the same way as Malta, as Ireland, as UK, kulħadd qed jagħmel din. Biss we were overtaken by events, jiġifieri at night. At some point, l-IBA, per eżempju, kienet se tagħmlu single rule book, issa se jagħmlu taħt l-SSM. Eventually, nimmuvja għal rule books għal other activities in the financial sector.
Grazie ħafna Prof. Master u għallu Giordano. Mil-ġit ma' bxekka u xiktar remarki, etnu għalli ma' u xiktar remarki, nir-ingrazzjakom ta' di l-prezentazzjoni li zgur kienet utli anke għal dal-komitat. Nimmaġina li ħajkunem ektar okkazjoniet fejn ikonna dawn it-tip ta' meetings.
U allura ke ktar u dhe maħna tajep li nżommu dil komunikazzjoni flimkien.
Sepp tajep li kunem more communication bej parlamentu. Ma specialment le MFSA.
Nassigurak li dik hija l-intenzjoni ta' dal-Kumitat fil-fatt anke fil-pjan ta' ħidma li konna diskutejna fl-ewwel kien punt li ħareġ li ħedda tip ta' kuntatt speċjalment ma' regulatory bodies bħal MFSA u anke il-Bank Ċentrali b'mod partikolari ħajkun hemm dal-kuntatt kontinu. Grazzi mill-ġdid tal-preżentazzjoni tagħkom. Intant ngħaddu għal just one bis. Nadu għall-item li jmiss fuq l-agenda li huwa affarijiet oħra kemm ħansemmihom, kemm ħansemmihom bad x'ismu. Intant xtaqt informa l-kumitat dwar żewġ items li ġew referuti għall-konsiderazzjoni ta' dan il-kumitat. Wieħed mill-working group ta' dan fih dan il-kumitat permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropew refera l-kumitat il-proposta regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni Ewropew tal-proċeduri li appoġġjaw in-negozjati marbuta ma' l-aċċess tal-prodotti u servizzi tal-Unjoni għas-suq tal-akkwist pubbliku u pajjiżi terzi. Dan dokument fil-fatt kien ġie referut lilna l-iskrutinju sabiex jikkonsidra tħassib tal-Ministru tal-Ministeru konċernat fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' din il-liberalizzazzjoni għas-settur produttiv ta' Malta fuq il-kwestjoni tal-proporzjonalità. Id-dokumentazzjoni ta' dwar din il-proposta ġiet modjalilkom aktar kmieni llum. U għalhekk jekk il-Kumitat jaqbel nipproponi li dawn id-dokumenti jiġu diskussi wkoll fl-qali jmiss.
Naqbel jiena.
Okay. It-tieni item huwa bozz numru 7 li jagħti li emenda dwar is-self tal-Gvern u l-għoti l-self tal-Repubblika Ellenika. L-lanti huwa li jinkorpu l-attielet emendi għal-ftehim dwar faċilità tas-self mill-ħuq fi Brussell fit-19 ta' Deċembru 2012. L-istess nitlob il-Kumitat li fil-qalimis anke l-Ministru tal-Finanzi forsi jkun jista' jagħtina preżentazzjoni rigward l-abbozz. Jekk jaqbel il-Ministru tal-Finanzi fil-qalimis ta' dal-Kumitat jkun jista' jagħmel preżentazzjoni tiegħu. Okej, qed nieħu li l-Kumitat jaqbel?
Naqbel. Il-pożizzjoni qabel ukoll.
Għalhekk naħseb ma fadal xi item u naġġornaw il-laqgħa għad-data li tkun.
Just punt żgħir bħala sekwenti wkoll għall-emails intbagħtu jkun hemm xi letteratura forsi ntbagħt tal-anqas jumejn qabel.
Le ekku fil-fatt dik ikkorġejna dik il-letteratura dik ma nbagħtitx biex tiġi diskussa issa. Dik inbagħtet lilkom.
Rigward il-Banking Union li kien hemm u li hemm.
Eh le dawk id-dokumenti nbagħtu lilkom biex jiġu diskussi fil-qalimis. Mhux biex jiġu diskussi f'din il-laqgħa. Fil-fatt għalhekk inbagħtu issa ferm qabel mill-laqgħa li jmiss. Jiġifieri dawk id-dokumenti.
Ekku,
dawk huma dokumenti huma wkoll għall-iskrutinju għall-laqgħa li jmiss mhux għal din il-laqgħa. Ġust ġew mibagħtu lilkom minn ħafna qabel il-laqgħa.
Grazzi.
Għalhekk ma naġġornaw għall-laqgħa li id-data tagħha titħabbar iktar tard. Grazzi ħafna tal-jednejt. Thank you.